Nacional de Voluntad de Chile y Sur. Para su objetivo, son que es presidente del Secretario de Chile y Sur, de Bagami, de Mdina Tadetoyun, de Secretario de Ligusi, y de ayuda para su objetivo, nunca es presidente también de Zona Luli, y pescar de crimen de Corumet, Mdina de Clarita. Si pasa en el día, por favor, me pique una parte, ¿tí? Chicas, ven a Chile.
¿Qué es? ¿Cómo tú qué es? Atëherë
para se fillojmë shqiptimin e rendit ditës, natyrisht që fillohet me nëse kanë diskutime mbi rendin ditës nga antarën dhe fjalën e kërkuesin sheu.
Po, faleminderit. Atëherë duke qenë se në mbledhjen e datës 19 kam kërkuar shtyrjen e një pike të rendit të ditës, që lidhet pikërisht me rregulloren për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës lartë, pikë e cila u shty me kërkesën time për të njohur me materialin që na u vënë në dispozicion nga Zonja Ukperaj, unë kërkoj që këtë qështje të përfshihet në rendin e ditës së mbledhjes së sotme, nëse dhe antarët do të votojnë dakord për përfshirjen e saj. Faleminderit. Referuar në 67 të ligjit për qeverisje.
Ka diskutime për sa u parashtruar nga zonja Sheu? Atëherë ka një propozim nga një... Atëherë edhe një ftoj antarët të këshilla gjysor prezente në mbledhje, nëse kanë diskutime për sa u parashtrua o propozua nga zonja Shehu. Dhe me qenë se nuk ka diskutime, edhe në votim propozime e zonja Shehu për të përshi në rendin e ditës sotme, edhe një pikë ka të bëjmë regulore në përzidhjën e kryetarit gjykatës së lartë. Dhe, plaku?
Kundër, duke qenë se nuk jam njohur me këtë kërkesë më parë.
Pro.
Ilvani dakord.
Ilvani dakord.
Mirçela dakord. Luka pro.
Plikena pro.
Sodiani dakord.
Ili dakord për fshirjen e rendit ditës edhe shqyrtimi rregullohet me zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë. Ne vazhdojmë me rendin e ditës, pikërisht me pikën 1 që ka bërë me shqyrtimin për vendim për propozim për emërim gjykatën e lartë, kandidatë zonë Fojsa Vakole, për cilë është përgatitur relacioni nga Komisioni Zhvillim Krejt, për më të fjallë në latojë zëtë Kurushi.
Faleminderit. Atëherë, pa unë burko, po vjoj me relacionin, në bi projekt vendimin për propozimin për emërim në gjykatën e lartë kandidatës zonja Qeveri largjësor, pas plotësimit të aktit ligjor në përmjet miratimit të akteve në ligjore të autorizuar nga ligjin, ushtrim të përgjegjësisë të mbarbajtjes të sistemit gjyqësor dhe në veçantë të funksionimit të ngritjes së dyert gjyqtarëve të gjithë niveleve. Në kuadrin të plotësimit të pozicioneve të tjera në gjykatën e lartë nga rrata e gjyqtarëve dhe të tjerë, ka hapur edhe procedura e ngritjes së detyrë për dy pozicione të tjera në fushën e drejtës civile, respektivisht me vendimet nr. 536 dhe 537 datë 17/11/2021. Në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për dy pozicione të tjera në fushën e drejtës civile, brenda afateve respektive të kandidimit, kandiduan gjithsej 5 kandidatë, dhe konkretisht zonja Sipas pikës 9, neni 48 ligjit 96/2016 për statusin e ndryshuar në një procedurë ngritje në detyrë për një pozicion të lirë, Këshilli Largjësor bën renditjen e kandidatëve që përmbushin kriteret. Renditje kjo që bëhet në funksion të përgjegjës kandidatit renditur më lart, i cili do duhet të ngrihet në detyrë në atë pozicion të lirë ose të propozohet për emërim në gjykatën e lartë. Për të evidentuar kandidatët që përmbushin kriteret e kandidimit të emërimit në gjykatën e lartë, në rastin konkret Këshilli realizoi procedurat e verifikimit të plotësimit nga secili kandidat të kriteret e mposhtme, kriteret e përvojës profesionale, mospasjes mas disiplinore, mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale, si dhe kriterin e pasurisë dhe të figurës. Gjatë procedurave të verifikimit të plotësimit të kriterëve të kandidimit për një kandidat këshillit largjësor, Këshilli ka vendosur skualifikimin dhe përjashtimin e tij nga procedurat e emërimit në gjykatën e lartë në kushtet kur për atë u verifikua mos plotësimi i kriterit të mospasjes mas disiplinore në fuqi. Bëhet fjalë për kandidatin zotin Aksin me vendimin numër 58/8/2022. Këshilli vendosi skualifikimin dhe përjashtimin e tij nga procedurat e emërimit në gjykatë e lartë në kushtet kur për të verifikuar mos plotësimin e kriterit dhe mos pasjes masës disiplinore në fuqi. Ndërsa ndaj kandidatit është të dhënë masa disiplinore në shkarkimit nga detyra me vendimin numër 298 datë 17/9/2020 të Komisionit Pavarur të Kualifikimit. Për katër kandidatët e tjerë, Këshilli Largjësor verifikoi plotësimin nga ata të gjithë kriterëve të kandidimit, duke vendosur kualifikimin e tyre dhe vimin në procedurën rrokase për ngritjen në detyrë. Emërimin në gjykatën e lartë propozicionet e lira respektive ku ata kanë kandiduar. Zonja ka kandiduar për dy pozicione të lira me vendimet numër 536 dhe 537 të 17/11/2021. Edhe ajo ka kandiduar për dy pozicionet e lira me vendimet numër 536 dhe 537 të 17/11/2021 si dhe për pozicionin e lirë në fushën e stelitës administrative të shpallur me vendimin numër 535 të 17/11/2021. Zoti kandidoi për dy pozicione të lira të drejtësisë të shpallur me vendimet 536 537 si dhe për pozicionin e lirë të në fushën e drejtësisë administrative të shpallur me vendimin numër 535 në të njëjtën datë pra 17/11/2021. Zonja ka kandiduar për dy pozicione të lira në fushën e drejtës civile të shpallur përkatësisht me vendimet 536 537 17/11/2021 si dhe për një pozicion të lirë në fushën e drejtës administrative të shpallur me vendimin numër 535. Rast procedurave të verifikimit të kriterëve të kandidimit paralelisht për kandidatët vijoi edhe procedura e vlerësimit etik dhe profesional. Konkretisht vlerësimi me qëllim gradimi për periudhën 2013-2016 si dhe vlerësimi përshpituar për vitin 2021 referuar pikës 3 në 25 dispozitë kandidatare shtuar në ligjin nr. 48 vitin 2019. Në zbatim të shkronjës sa, pika 27 vendimit të këshillit nr. 70 datë 7/2020 mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë. Relatori administroi dokumentacionin për katës për secilin kandidat kualifikuar që gjenden në dosjen personale, apo në praktika dokumentare dhe procedurave të verifikimit plotësimit kriteret të kandidim. Po ashtu, relatori ka administruar edhe vendimit për katës të këshillit në lidhe me dy vlerësimet etike dhe profesionale për kandidatat e kualifikuar. Duhet përmendur se zonja ka akimuar në gjykatën administrative të apelit vendimin e këshillit nr. 537 datë 14/12/2022 për vlerësimin etik dhe profesional të saj për vitin 2021. Gjykata administrative me vendimin nr. 19/27/3/2023 vendosi rrëzimin e kërkesë padisë. Si i tillë, ky vendim konsiderohet se ka marrë formë të prerë. Qili ka përfunduar dhe procedurën e përsjedhjes për pozicionin e lirë në gjykatën e lartë në fushën e drejtës administrative të shpallur me vendimin nr. 535 datë 14/12/2022, duke propozuar Presidentit të Republikës dekretimin e zonjës në situatën e mësipër me renditje kandidatëve dhe përsjedhja me qëllim propozimin e tyre për emërimin në gjykatën e lartë mund të vijohet për mbyllet edhe për dy pozicione të tjera të lira të mbetura në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimet e Këshillit 536 dhe 537. Për kandidatin zonjën u administruan dy vlerësime etike dhe profesionale të miratuara me vendimet e Këshillit Largjësor nr. 536 dhe 537. Kandidati ka akimuar në gjykatën administrative të apelit vendimin e Këshillit nr. 537. Vendimi i cili si shtam kjo kërkesë padije sa është rrëzuar dhe vendimi konsiderohet se ka marrë formë të prerë. Ndaj vendimit nr. 536, datë 14/12/2022, nuk rezulton të paraqitur ankim brenda fatit ligjor, referuar informacioni i dërguar përmes komunikimit elektronik nga gjykata administrative e apelit, protokolluar pranë kolegjës me numër protokollit 2519, datë 25/4/2023. Për kandidatën zonjën administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të miratuara me vendimet e Këshillit Largjësor nr. 4 datë 16/2023 dhe nr. 161 datë 6/4/2023, vendimet e cilat janë përfundimtare pasi ndaj tyre nuk është paraqitur ankim. Sa më sipër rezulton nga deklarata e kandidatit përmes komunikimit elektronik datës 18/4/2023, në cilën shprehur dakordësia për vendimin. Lidhur me vendimin nr. 4 datë 16/2023, nuk rezulton dhe paraqitur ankim referuar informacionin dërguar përmes komunikimit elektronik nga gjykata administrative e apelit. Për kandidatin zonjën u administruan dy vlerësime etike dhe profesionale të miratuara me vendimet e Këshillit Largjësor nr. 456 datë 2/11/2022 dhe nr. 3 datë 16/2023. Këto vendime janë përfundimtare pasi ndaj tyre nuk është paraqitur ankim referuar informacionin dërguar përmes komunikimit elektronik nga gjykata administrative e apelit, protokolluar pranë kolegjës me nr. 2519 protokollit datë 25/4/2023. Për kandidatin Sonjën, administruar dy vlerësime etike profesionale të meritora me vendimet e Këshillit Kargjyqësor nr. 19/15/2023 dhe nr. 230 datën 15/5/2023 vendimet cilat janë të përfundimtar. Detyra nuk është paraqitur ankim referuar informacionet dërguar përmes komunikimit elektronik nga gjykata administrative e apelit protokolluar pranë Këshillit Kargjyqësor nr. 2519/25/4/2023. Gjatë procedurave të përzgjedhjes, kandidati as zonja Engel duar për ngritjen e detyrën në gjykatën e lartë dhe për pozicionin e lirë në fushën e drejtës administrative. Për këtë kandidatin në përfundim procedurës së përzgjedhjes, Këshilli ka miratuar renditja në kandidatëve me vendimin nr. 212 datë 28/4/2023, ku kandidati rezulton e para renditje. Moti Këshilli me vendimin nr. 270 datë 25/5/2023 ka vendosur që zonja të propozohet për emrim në gjykatën e lartë për këtë pozicion të lirë. Nisur nga këto rrethana të tilla, duke marrë në konsiderat faktin se Këshilli ka përfunduar procedurat për ngritjen e detyrës së kësaj kandidate për pozicionin nr. 535 datë 17/11/2021, duke propozuar për emrin në gjykatën e lartë. Këshilli vlerëson se kandidimi i zonjës për pozicionet e tjera duke përfshirë dhe pozicionin nr. 536 datë 17/11/2021 mbetet pa objekt. Renditja e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpatur me vendimin nr. 536/17/2021 të Këshillit Lartë-Gjyqësor. Në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpatur me vendimin nr. 536 përfshin 4 kandidatë. Konkretisht, për këta kandidatë u ishi përfshirë pjesë e procedurës përgjigjes për këtë pozicion të lirë. Kualifikimin për çelësimin e ngritjes në detyrë, emrimin ndërsa pozicionin, ndërsa plotësonin kriterin e kandidimit. Ishin dy vlerësime etike dhe profesionale, si kundër kërkohet për efektin e renditjes në shkronja A.9 dhe 48 ligjit për statusin. Si që përmend edhe më sipër në këtë relacion, kandidati Azon ka kandiduar për ngritjen e detyrë, siç thamë edhe më lart, në pozicionin e pushën e shtetit sa të mësaktive që pa me vendimin bot 535-17-2021. Në këto kushte kandidimi i saj për pozicionin numër 536 mbetet pa objekt. Për renditjen e kandidatëve fillimisht ndoqi hapi i parë i renditjes ku për secilin kandidat u bën një vlerësim krahasues i treguesve të kriterëve dhe përparësive të përcaktuara të renditura në pikën në nenin 48.9 shkronja A i ligjit për statusin. Referuar kriterit të parë të renditjes pra sipas niveleve të dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale për kandidatët u konstatua se për zonjën sipas vendimit nr. 535/14/2022, kandidati është vlerësuar, graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 në nivelin e përgjithshëm pëlqyer. Sipas vendimit të Këshillit nr. 537/14/2022, kandidati është vlerësuar për vitin 2021 në nivelin e përgjithshëm shumë mirë. Për zotin, sipas vendimit të Këshillit nr. 456/2011/2022, kandidati është vlerësuar, graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm. Sipas vendimit të Këshillit nr. 3/16/2023, kandidati është vlerësuar për vitin 2021 në nivelin e përgjithshëm shumë mirë. Për zonjën sipas vendimit të Këshillit nr. 230, datë 15/5/2023, kandidati është vlerësuar graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm. Sipas vendimit të Këshillit nr. 190, datë 15/3/2023, kandidati është vlerësuar për periudhën 2017-2019 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm. Nga zbatimi i kriterit të parë të renditjes për atë sipas niveleve të dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale, rezultoi që një kandidate, konkretisht zonja Vojsava Kola, të ketë shkëlqyeshëm dy nivelet e vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale, kurse dy kandidatët e tjerë, zonja Altina Nasuki dhe zoti Valbon Çeprezi, vlerësimin etik dhe profesional për periudhën e gradimit i kanë shkëlqyeshëm, ndërsa vlerësimin etik dhe profesional të përshpejtuar për vitin 2021 e kanë shumë mirë. Nga vlerësimi krahasues i niveleve dhe dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale për kandidatën, duke patur parasysh pesë nivele të vlerësimit sipas pikës 178 ligjit për statusin, identifikohet një kandidat me rezultate shkëlqyeshme. Konkretisht kandidati zonja e cila renditet më lart se kandidatët zonja. Referuar pikës 12 të vendimit 70 vitit 2020 përcaktohet se renditja e kandidatit bazohet në vlerësimin krahasues të niveleve të dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale. Kandidati me nivelet më të larta të vlerësimit etik dhe profesional renditet më lart. Mbi këtë bazë arrihet bëhet renditja e kandidatit për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 536 vitit 2021, ku më lart renditet kandidatja Zonja, ndërsa kandidatët e tjerë renditen pas. Meqense pas këtij hapi arrihet të përzihet kandidati që renditi i parë referuar kritereve të niveleve të vlerësimit, dimi i hapave të tjerë të renditjes për kandidatët e tjerë që janë Zonja, si është i panevojshëm. Për pasoj, renditja e kandidatëve për pozicion i lirë në fushën e drejtës civile që padhur vendimin e Këshillit nr. 536/17/2021 rezulton si poshtë. E para renditet zonja. Të dytët zonja. Mbi projekt vendimin për propozimin për emërim në gjykatën e lartë kandidatës zonjës. Zonjës. Bazuar në sa përcaktohet më sipër në të relacion, sikundër edhe në rezultatin e renditjes sipas pikës 1 të këtij relacioni, por edhe të rrethana sipas pikës 22. Relatori administroi tërësisht dokumentacionin e nevojshëm në funksion të përmbylljes procedurës për pjevjes sa i përket procedurës ngritjes në detyrë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile që padhur në vendimin e Këshillit nr. 536/17/2021. Për kandidatën zonjën administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të miratuara me vendimet e Këshillit Lartë Gjyqësor, numër 230 datë 11/5/2023 dhe numër 119 datë 15/3/2023, vendimet e cilat janë përfundimtar, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur anklim referuar deklaratës kandidatës protokolluar në Këshillin me aktin numër 2840 fraksion 4 datë 18/5/2023. Mbi propozimin e relatorit të procedurës për sjelljen mbështetur në nenet 136, 147, 147 atë kushtetutës së Republikës Shqipërisë, nenet 85, 86, 97, 98, ligjit 115, vitit 2016 për organet qeverisë së sistemit të drejtësisë, e ndryshuar në pikat 9, 12 dhe 14 të nenit 48 të ligjit 96, vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës Shqipërisë, e ndryshuar, si dhe në vendimin e tij numër 70/7/2020, mbi kriteret e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarëve. Këshilli Lartë Gjyqësor në vendimin paraprak të propozimit për emërim numër 315 datë 14/6/2023 vendos miratimin e renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për të emëruar në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile që padhur në vendimin numër 536 datë 17/11/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor si më poshtë. E para në renditje zonja. Të dytët në renditje zonja. Më tej, në vendimin para prak, është vendosur propozimin për emërim në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile që padhur në vendimin nr. 536/17/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor, kandidatë zonjës ka një kopje arsyetyre e vendimit ju njoftohet kandidatëve. Ishte sipas kërkesave të nenit 98, ligjit nr. 115/2016. Kundër vendimit më bëhet ankim nga çdo kandidat në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Ky vendim ju njoftua rregullisht kandidatëve, zonjës, të cilët bazuar në pikën 12 nenit 48 ligjit për statusin ngjitorin të drejtën e ankimit ndaj këtij vendimi. Kandidatja zonja ushtruar drejtën e ankimit ndaj vendimit të mosipërm duke paraqitur padi pranë gjykatës administrative të apelit. Pas shqyrtimit padis paraqitur nga kandidatja zonja, gjykata administrative e apelit me vendimin së fundmi, pra me vendimin nr. 44, datë 14/7/2023 ka vendosur rrëzimin e kërkesës padis. Në këto kushte, vendimi mosipër i propozimit për emërim ka marrë formë të prerë në datë 14/7/2023. Deri në datë 24/7/2023 u kërkoi informacion rrugë elektronike nga Gjykata Administrative e Apelit të Tiranës lidhur me faktin e ushtrimit së drejtës së ankimit kundër vendimit paraprak të propozimit për emërim të Këshillit të Lartë Gjyqësor nga kandidatët e tjerë. Zoti po më datë 24/7/2023 në rrugë elektronike u konfirmua nga Gjykata Administrative e Apelit lidhur me faktin e mos paraqitjes ankim ndaj vendimit paraprak të propozimit për emërim të Këshillit nga dy kandidatët e tjerë. Por edhe në zbatim të pikës 70, vendimit të Këshillit nr. 70/7/2020 mbi kriteret e procedurës së ngritjes në detyrë, relatori i procedurës për zgjedhjes përgatiti projekt vendimin përfundimtar të propozimit për emërim gjykatën e lartë kandidatës shënditur më lartë për pozicionin e lirë frikën e vendit civil të shpallur në vendimin e Këshillit nr. 536/17/2021. Projekt vendimi titullohet për propozimin për emërim në gjykatën e lartë kandidatës zonjës. Projekt vendimi është strukturuar në dy pika. Pika e parë e projekt vendimit përmban propozimin për Presidenti i Republikës të emërimit në gjykatën e lartë nga radhët e gjyqtarëve të kandidatës zonjë. Në pikën 2 të përvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet kandidatës zonjë sipas kërkesave të 1815/2016 për organet qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar. Dhe së fundmi në përvendim përcaktohet hyrja në fuqi menjëherë dhe publikimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor.
Faleminderit. Faleminderit Kurushi, ftoj anëtarën se kanë diskutim. Pozicion shef.
Po, faleminderit. Vendimi i gjykatës administrative të apelit për relatorin e kisha, është i parsvetuar apo jo?
Po.
Po. Atëherë unë nuk kam propozime apo kërkesa, do doja vetëm të ndaja qëndrimin tim ju në lidhje me këtë moment. Me qëllim që të mbajë të njëjtin standard, me standardin që mbajta në momentin që u shqyrtua projekt vendimi për propozimin për emërim të kandidatës zonjës. Siç relatova edhe në atë moment, unë do të vlerësoja si të përshtatshme që përpara se Këshilli të shqyrtonte dhe të miratonte projekt vendimin e paraqitur, do të duaj që të njeheshim me vendimin e arsyetuar të gjykatës administrative të apelit që ka rrëzuar në këtë rast pa dinë ngritur nga një prej kandidatëve, konkretisht nga zonja. Rezulton që edhe në këtë vendim të shkurtuar një nga gjyqtarët është në pakicë, një nga gjyqtarët është kundër, më duket, në lidhje me rekursin, ndërsa një nga gjyqtarët është kundër. Gjithashtu do doja që përpara shqyrtimit të kishte edhe një informacion në lidhje me faktin nëse ndaj këtij vendimi të gjykatës administrative të apelit është ushtruar rekursi nga ana e zonjës Nazi apo jo. Gjithsesi, ky është mendimi dhe qëndrimi im, nuk është një propozim sepse në momentin që Këshilli e shqyrtoi dhe rrëzoi kërkesën e paraqitur nga unë në mbledhjen ku shqyrtua projekt propozimi për emërimin e zonjës. Mendoj që Këshilli e vendosi standardin dhe nuk ka më vend për të bërë një propozim dhe një votim. Gjithsesi, për të shprehur mendimin dhe standardin tim të njëjtë, unë doja ta ndaja mendimin tim e ju. Faleminderit.
Faleminderit. Ka ndonjë diskutim? Me njëse nuk ka diskutime, edhe si skundru theksuar nga zënja Sheu, kjo është një parashtres e qëndrimit të saj të mbajtur në raset të më pashmen, por nuk është një propozim, që me njëse nuk ka diskutime, po kalujnë në votimi për vendimit të paraqitur nga Komisioni për Katës, e rrinë nga rrinë, në cilë relatuar nga zëti Kurushi.
Pra.
Pra. Ridvani, dakord.
Dakord.
Gjela dakord.
Luka pra. Prikena pra.
Të të janë i dakord.
Ili i dakord. Vendim për propozimin për emërimin gjykatën e lartë të kandidatë e zonjë. Këshillin lartë gjyqësor mbështetën bazë ligjore për katë se vendosi. Pika 1. Ti propozoj presidentit të Republikës të emërimin gjykatën e lartë në radhët e gjyqtarëve të kandidatë e zonjë. Pika 2. Një kopje vendimi njoftoi kandidatë e zonjë. Sipas kërkesave në 98 ligjin nr. 1516 për organet e qeverisë sistemi drejtësisë ndryshuar. Ky vendim në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit Këshillit Lartë Gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 2 të rinditit që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve së komanduar në Këshillin Lartë Gjyqësor për periudhën e vlerësimit nga 1 i pari 2019 deri në 7 i 2020 me relatorin zonjën Upera.
Faleminderit zotit zonjë sekretar. Ka qenë gjyqtar rekomanduar në ish Këshillin e Lartë Drejtësisë dhe me andej ka vijuar komandimin në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe në datën 7/2020 ku ajo është komanduar më tej pranë inspektorit të lartë të drejtësisë. Vlerësimi për këtë raport i vlerësimit që sot është për miratim në plenare i lidhet në periudhën e vlerësimit 1 i pari 2019 7/2020 dhe hartohet bazuar në nenet 6889 vijues të ligjit për statusin, si dhe vendimit të Këshillit Lartë Gjyqësor numër 159 854/2023 për miratimin e rregullave të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve të komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Për këtë raporti i vlerësimit, në rastin konkret nuk shoqërohet nga një raport analitik, sepse të tillë kemi miratuar procedurën e vlerësimit për gjyqtarët e komanduar. Burimet e vlerësimit evidentohen në mënyrë kronologjike sipas datës së mbritjes së tyre dhe të mbledhjes nga ana e relatorit në dosjen e vlerësimit. Pjesa e parë e projekt raporti shpjegon gjithë procedurën e ndjekur nga ana e relatorit që me fillimin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtares, i cili ka filluar me vendimin numër 174 datë 25/4/2023 dhe procedura përfundon deri në miratimin e plotësisë së dokumentacionit nga ana e komisionit dhe përcjelljen për shqyrtim në plenare. Gjyqtarja është njoftuar me projekt raportin e vlerësimit, është njoftuar me të dhënat e dosjes së saj të vlerësimit për arsye se korrespondenca e transparenca është e tillë që gjyqtari me të gjitha aktet që janë pjesë e dosjes së vlerësimit, nuk ka paraqitur kundërshtime, nuk ka bërë kërkesë për prova të reja dhe nuk ka kërkuar të dëgjohet në seancën e sotme dëgjimore. Por që në vijim po ndalem në mënyrë më të përmbledhur në propozimet e mia për secilin nga kriteret dhe treguesit për katës të vlerësimit. Dua të theksoj që një element i rëndësishëm i procedurës së vlerësimit të gjyqtarëve të komanduar, në rastin konkret janë burimet e vlerësimit, të cilat në mënyrë analitike evidentohen në projekt raport duke filluar me të dhënat e dosjes personale të gjyqtares, të cilat janë mbikëqyrur gjatë përgatitjes së projekt raportit dhe janë vlerësuar si një burim vlerësimi në projekt raport. Është raporti përshkrues vjetor i punës së gjyqtares së komanduar për gjithë periudhën, i cili pasqyron një përmbledhje faktike të detyrave dhe të aktiviteteve të tjera të kryera prej saj për periudhën e komandimit, gjatë të cilës duhet të theksoj që ka ushtruar detyrën e nëpunëses përgjegjëse pranjësisë mbështetëse të ngritur pranë komisionit të përkohshëm për vlerësimin etik dhe profesional në kuadër të vlerësimit kalimtar të gjyqtarëve të krijuar me vendimin numër 15/22/2019 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Burimi i rëndësishëm i vlerësimit është mendimi i strukturës përgjegjëse organizative, mendimi i strukturës përgjegjëse administrative, të cilat në mënyrë analitike për çdo tregues pasqyrohen në projekt raport vlerësimin që kanë bërë për gjyqtaren, të dhënat për verifikimin e ankesave të paraqitura ndaj vendimeve përfundimtare dhe vendimet përfundimtare për masat disiplinore që janë dhënë ndaj gjyqtares, të dhënat për pjesëmarrjen e saj në programe trajnuese të shkollës dhe në institucione të tjera. Raporti i kontrollit të plotë të deklaratës së pasurisë dhe interesave private të përgatitur nga Inspektoriati i Lartë Deklarimit të Pasurisë dhe Konfliktit të Interesit, si dhe burimi i rëndësishëm është dhe vetvlerësimi që gjyqtarja komanduar ka bërë lidhur me veprimtarinë e saj profesionale për periudhën e vlerësimit. Lidhur me kriterin e parë që është aftësia profesionale, aspekti njohurive ligjore, treguesi, aftësia humbtuese për të identifikuar natyrën e çështjes për trajtim, ligjin e zbatueshëm dhe ose konfliktin e normave. Për këtë tregues, burimet e të vlerësimit janë raporti përshkrues vjetor i punës së gjyqtares, mendimi i strukturës përgjegjëse organizative, si dhe vetvlerësimi gjyqtares së komanduar në Këshillin Lartë Gjyqësor. Në përfundim të analizës të gjitha të dhënave të burimeve të vlerësimit të pasqyruara në projekt raport, rezulton se në tërësi gjyqtarja komanduar në pozicionin në punës përgjegjëse në njësinë e vlerësimit etik dhe profesional, të ngritur pranë komisionit të përkohshëm për vlerësimin etik dhe profesional në kuadër të procesit të vlerësimit kalimtar të gjyqtarëve, ka aftësi shumë të mira për identifikimin të për të qartë të saktë dhe të plotë të dhënave, identifikimin shumë të qartë të natyrës së çështjes, gjetjeve konkrete dhe thelbësore në aktet e paraqitura nga subjektet e vlerësimit. Rezulton aftësia e saj për përmbledhjen dhe evidentimin e elementeve thelbësore që lidhen me analizën e gjetjeve, duke përcaktuar qartë dhe në mënyrë të shprehur gjetjet konkrete, të cilat analizohen si veçme ashtu dhe në tërësi në funksion të kriterëve të vlerësimit të subjekteve të rivlerësimit. Sa i përket identifikimit të normës, normave konkrete ligjore dhe në ligjore gjezbatin, referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtarja identifikon dispozitat e ligjit dhe akteve në ligjore të cilat mbështesin argumentimin ligjor të saj lidhur me gjetjet në projekt raportet e subjekteve të rivlerësimit, për bën vlerë të shtuar identifikimi dhe referimi në mbështetje arsyetimit i praktikës së gjetjes një gjykatës kushtetuese lidhur me aspekte të ndryshme të procesit të rregullt ligjor. Për këtë arsye, pas analizës të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, kam vlerësuar se shkalla e aftësisë së gjyqtares, lidhje me treguesin, aftësitë humbtuese për të identifikuar natyrën e çështjes për trajtim, ligjin e zbatueshëm dhe ose konfliktin e normave, duhet të vlerësohet shumë lart duke pikëzuar me 25 pikë. Për sa i përket aftësisë për të interpretuar ligjin, referuar të njëjtëve burim vlerësimi, rezulton se gjyqtarja gjatë ushtrimit të detyres si në punse përgjegjise për vlerësimin, ka shfaqur aftësi shumë të mira në interpretim të ligjit të zbatushëm në mbështetje të analizës së gjetjeve në kuadër të projekt raporteve të vlerësimit të aftësive profesionale subjekteve të vlerësimit, aftësi e cila në mënyrë të dukshme dhe evidentohet edhe në mendimin e strukturës përgjegjise organizative. Po ashtu rezulton kujdesi i saj për të analizuar dhe marrë dhe zbatuar parimet e përgjithshme të së drejtës, si dhe për të pasuruar interpretimin e saj me ligjin e zbatushëm, me qëndrime të praktikës gjyqësore atje ku ajo ka qenë e nevojshme, për këtë arsye pikëzimi është me 25 pikë, shkallë shumë e lartë aftësia. Për sa i përket qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë. Nga tërësia e burimeve të vlerësimit, ka rezultuar se qyshtarja ka treguar kujdes të posaçëm për qartësinë dhe koncizitetin e evidentimit të dokumenteve dhe informacioneve të marra në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar, kuptueshmërisë analizës të dhënave të grumbulluara, arsyetimit ligjor dhe paraqitjes së përfundimeve të nxjerra sipas kritereve matse të vlerësimit, duke ndjekur me saktësi formën standarde të miratuar nga komisioni për këtë shkak, shkallë shumë e lartë aftësie pikëzimi 15 pikë. Për sa i përket strukturës së qëndrueshme dhe të mirë organizuar, nga të gjitha burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtarja komanduar ka aftësi shumë të mira në ndjekjen e një strukture të qartë të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të projekt raporteve që ajo ka përgatitur sipas formës standarde, duke i kushtuar rëndësi në çdo pjesë të tyre, evidentimit të dhënave, gjetjeve, analizën e ligjit, si dhe lidhjen e drejtë për drejt apo tërthortë të tyre me analizën e kritereve të vlerësimit të subjekteve të rivlerësimit. Për këtë arsye, kam propozuar shkallë shumë të lartë aftësie pikëzimi me 10 pikë. Për sa i përket treguesit të fundit të kriterit të parë, që është cilësia e analizës dhe argumentimit logjik, bazuar në të njëjtat burime vlerësimi, por kryesisht në mendimin e strukturës përgjegjëse organizative, i cili ka një rol të rëndësishëm vlerësues, evidentohet aftësia e gjyqtares në paraqitjen e argumentit ligjor, analizës së normës, zbërtimit dhe kuptimit të saj në raport me çështjen e trajtuar, duke treguar dukshëm aftësi për të interpretuar saktë në përputhje me ligjin çdo aspekt të veprimtarisë profesionale dhe etike të gjyqtarit përkundrejt kritereve të vlerësimit të subjekteve. Duke analizuar të gjithë metodologjinë e punës së gjyqtares së komanduar, kam vlerësuar se aftësia për këtë tregues duhet të vlerësohet shumë e lartë sekondër dhe struktura ka propozuar. Në pikëzimin e këtij treguesi konsiderohet edhe të dhënat lidhur me mungesën e rasteve kur dokumentet ligjor të hartuara prej saj të jenë kthyer nga struktura përgjegjëse organizative për plotësim apo korrigjim në drejtim të cilësisë analizës dhe argumentimit logjik në dokumentet ligjor burim vlerësimi. Shkallë shumë e lartë aftësie pikëzimi 25 pikë. Përfundimisht, për kriterin e parë, niveli i vlerësimit që propozohet është shkëlqyeshëm pikët 100. Për sa i përket aftësive organizative, të aftësitë organizative, si burime e vlerësimi, për të gjithë treguesit, veç raportit për shkruajtje ditore të punës së gjyqtare së komanduar, mendimi të strukturës përgjegjëse organizative është edhe mendimi për strukturës përgjegjëse administrative për dorësinë e veprimtarive të tjera me cilat është ngarkuar gjyqtarja komanduar, si dhe vetëvlerësimi i saj në formularin përkatës. Lidhur me të dhënat, rezulton se gjyqtarja komanduar për sa i përket aftësisë për të realizuar volumin normal të punës, gjatë periudhës së vlerësimit ka hartuar 14 projekt raporte standarde të analizimit të aftësive profesionale për 13 gjyqtar, nga të cilët 10 projekt raporte u përkasin gjyqtarëve pranë gjykatave të apelit dhe 3 projekt raporte u përkasin gjyqtarëve të shkallës së parë. Ndërkohë, ka hartuar dhe një projekt raport shtesë i cili ka pasur për objekt pune vlerësimin e denoncimeve të shtetasve nga një gjyqtari tjetër. Gjithashtu, si pjesë e detyrës funksionale sipas pozicionit të komandimit në zbatim të rregullorisë miratuar nga Këshilli, ajo ka marrë pjesë në të gjitha shortet e organizuara nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit në bashkëpunim me Komisionin Përkatës në Këshillin e Largjyqësor për zgjedhjen e 5 dosjeve me short në funksion të hartimit të projekt raporteve për subjektet e rivlerësimit. Në periudhën e vlerësimit, 1 janar 2019-7/2/2020, për të detyrave të kryera si në punëse përgjegjëse për vlerësimin ose inspektore në hartimin e projekt raporteve të analizimit të aftësive profesionale të gjyqtarëve, me urdhë të kryetarit të Këshillit Largjyqësor, gjyqtarja është ngarkuar me detyra të tjera me natyrë pjesëmarrje në grupe pune, 3 grupe pune, përfaqësim me procese gjyqësore, grumbullim informacioni mbi problematika të pretenduara nga subjekte të ndryshme ndaj veprimtarisë së kryetarëve të gjykatave, gjyqtarëve dhe kancelarëve dhe zbatim vendimesh të kolegjesh në 6 raste të tjera. Më analitike keni të përcaktuar volumin e punës së ndjekur së përballuar nga ana e gjyqtares në mendimin e strukturës përgjegjëse organizative, si dhe strukturës përgjegjëse administrative. Nga analiza e të gjitha burimeve të vlerësimit, duke qenë se gjyqtari është vlerësuar maksimalisht nga të dyja struktura, dhe organizative dhe administrative, si për përballimin e volumit të punës caktuar nga komisioni pranë të cilit ka punuar, ashtu dhe për shkak të angazhimit në detyra të tjera, aftësia për këtë tregues duhet të vlerësohet maksimalisht dhe të pikëzohet me 25 pikë. Për sa i përket aftësisë për të respektuar afatet, bazuar në të njëjtat burime vlerësimi, në mendimin e strukturës përgjegjëse organizative evidentohet se magjistrati i komanduar Marcela Pepi ka treguar për shkushtim maksimal për të përmbushur në detyrën e kohën e durë detyrat që janë caktuar. Në hartimin e projekt raporteve të analizimit të aftësive profesionale, magjistrati ka respektuar në çdo rast afatet e vendosura nga strukturat e prore, por dhe afatet specifike të caktuara në detyrat të tjera, jo vetëm në afat, por dhe në cilësi. Nuk është konstatuar asnjë problematik në këtë aspekt të veprimtarisë profesionale të saj. Edhe mendimi i strukturës përgjegjëse administrative është i njëjtë, e cilë ajo ka konkluduar se referuar veprimtarisë profesionale të gjyqtarës së komanduar dhe situatës faktike të lidhur me kompleksitetin e çështjeve për trajtim, volumin e tyre gjyqtarja e komanduar ka realizuar në kohë dhe afate të përcaktuar në aktin ligjor dhe në ligjore detyrat e ngarkuara për trajtim, mbështetur në të dhëna të konstatuara. Bazuar në burimet e vlerësimit, por dhe vetë vlerësimin e gjyqtarës, duke qenë se nga strukturat përgjegjëse gjyqtarja është vlerësuar maksimalisht, kam propozimi është që shkalla aftësisë të vlerësohet nga këshilli shumë e lartë, pikëzim me 25 pikë. Për sa i përket efektivitetit dhe metodologjisë, duke marrë parasysh mendimin e strukturës përgjegjëse organizative, e cila shprehet se referuar të dhënave që rezulton nga burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtarja komanduar, në cilësinë e nëpunëses përgjegjëse për vlerësimin, shfaq aftësinë në qenien efektive në realizim detyrave që ngarkohen nga strukturat e prore. Me marrë detyrës së caktuar, shfaq aftësinë në identifikimin e shpejtë të veprimeve të nevojshme për të kryer, por edhe kohën e nevojshme që i duhet për përfundimin e tyre, duke qenë efektive në menaxhimin e kohës dhe të burimeve të tjera në funksion të arritjes së një objektivi në planet e punës realizuar prej saj. Gjyqtarja shfaq aftësinë në dallimin e çështjeve, trajtimin e të cilave ka përparësi dhe bën masa për përfundimin sa më parë të tyre duke shmangur çdo lloj vonese të panevojshme. Magjistrati në çdo rast është kujdesur në bashkëpunim maksimal me anëtarët e komisionit, pranë cilit ka qenë komanduar, me anëtarët e këshillit, me strukturat administrative në funksion të përmbushjes në afat detyrave të ngarkuara. Si pjesëmarrëse në grupe pune ka bashkëvepruar me kolegët në funksion të përmbushjes në kohë dhe me cilësi të detyrave që burohen nga urdhri përkatës si nxjerr nga struktura e prore. E njëjta shkallë shumë e lartë aftësie evidentohet dhe në mendimin e strukturës përgjegjëse administrative, si dhe në vetë vlerësimin e gjyqtarës së komanduarës, për këtë arsye dhe propozimi për këtë tregues është për shkallë shumë të lartë aftësie pikëzim me 25 pikë. Sa i përket rregullshmërisë dhe mbajtjes së dokumentacionit nga burimet e vlerësimit ka rezultuar se gjyqtarja ka treguar kujdes që aktet e dosjes të jenë të administruar dhe të renditura në mënyrë të rregullt, duke ndjekur rendin kronologjik të hartimit të dokumentit dhe në tërësi e bën materialin lehtësisht të zhvetësueshëm nga çdo përdorues. Shkalla aftësisë shumë e lartë, pikëzimi 10 pikë. Për sa i përket saktisë dhe plotësisë dokumentacionit nga strukturat, është evidentuar se gjyqtarja ka treguar gjithmonë kujdes që në aktet e dosjes të jenë dokumenta të rregullta, të plota dhe të sakta në aspektin formal të tyre. Shkallë shumë e lartë aftësie, pikëzimi 15 pikë. Për këtë arsye, për kriterin e dytë, aftësive organizative, kanë propozuar nivelin e vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Për sa i përket etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, burimet të vlerësimit për të gjithë treguesit të kriteri janë mendimi i dy strukturave organizative dhe administrative, vlerësimi gjyqtares, vendimet përfundimtare për masa disiplinore, rezultatet e verifikimit të ankesave, të dhënat e raporteve të LDKP-së. Nga vëzhgimi të gjitha këtyre burimeve të vlerësimit nuk ka patur të dhëna që mund të afektojnë angazhimin dhe përgjegjshmërinë në funksion, nuk ka patur të zbatuar masa disiplinore, nuk ka patur të dhëna për ankesa të trajtuara gjatë kësaj periudhe vlerësimi për gjyqtarin Marcela Pepi. Ndërkohë, prandaj propozohet për etikën dhe përgjegjshmërinë në funksion shkallë shumë e lartë aftësie pikëzimi 35 pikë. Për sa i përket integritetit, veç këtyre burimeve është evidentuar edhe një burim tjetër që është raporti LDKP-së, i cili ka konkluduar se deklarimi është i saktë në puthje me ligjin, ka burime financiare të ligjshme, nuk ka kryer fshehje, nuk ka kryer deklarim të rem dhe nuk ndodhet në kushtet e situatës së konfliktit të interesit. Për këtë arsye është vlerësuar duke marrë parasysh edhe të dhënat e tjera të burimeve, mungesën e masave disiplinore, ankesat, të dhënat dhe mendimin e strukturës përgjegjëse organizative administrative, shkallë shumë e lartë aftësie me 40 pikë. Për sa i përket përdorimit të gjuhës diskriminuese, Nga të gjitha të dhënat e burimeve, nuk ka rezultuar që të ketë përdorë gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtë ose të tërthort në komunikim verbal ose në përmbajtje dokumenteve të arsyeshme për saj. Prandaj pikëzohet për kriter shkallëshëm me lartë aftësi e pikëzimi me 10 pikë dhe për sa i përket tregues të fundit të kriterit të tretë, nuk ka patur të dhëna për heqje dorë nga ndonjë procedurë administrative. Për këtë arsye, të dyja strukturat e kanë vlerësuar të pakonsiderueshëm këtë numër të kërkesave, sepse nuk ka patur të tilla dhe pikëzimi është me 15 pikë. Përfundimisht për kriterin e tretë, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, niveli vlerësimi shkëlqyesh në pikën 100. Për sa i përket kriterit të katërt, aftësia e komunikimit, komunikimi qartë dhe transparent, nga të gjitha mendimet e strukturës përgjegjëse organizative, administrative, vetëvlerësimi dhe burimet e tjera të vlerësimit, nuk ka rezultuar të dhëna lidhur me mungesën e komunikimit të qartë dhe transparent, të saj gjatë ushtrimit të funksionit të nëpunësës përgjegjëse në komunikim verbal me subjektet me të cilat ajo ka bashkëpunuar apo me të tretët, përkundrazi evidentohen nga strukturat aftësitë e saj për komunikim korrekt dhe të drejtpërdrejt duke respektuar normat e komunikimit formal gjatë ushtrimit të detyrës, shkallëshumë e lartë aftësie pikëzimi 25 pikë, e njëjta shkallë aftësie propozohet dhe për respektimin e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale. Aftësinë shkallën e komunikimit të bashkëpunimit me kolegët dhe shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me ta. Shkallë shumë e lartë aftësie edhe përsa i përket gatishmërisë dhe kontributit për të kryer detyrat e tjera që ngarkohen nga struktura drejtuese, sepse sikundër ka përshkruar edhe në raportin e punës, ka rezultuar se gjatë periudhës së vlerësimit gjyqtarja ka qenë e gatshme dhe ka dhënë kontribut në pjesëmarrjen aktive në tre grupe pune të ngritura me urdhër të kryetares, që ka të bëjnë urdhrin për hartimin e projekt raportit mbi gjendjen e sistemit gjyqësor për vitin 2018, urdhrin për evidentimin dhe regjistrimin e praktikave të paprotokolluara zyrë protokoll arkivës dhe për inspektorët, si dhe urdhrin shtesë për evidentimin dhe praktikave të inspektorit, të një inspektori cili kishte paraqitur dorëheqjen. Në të rësi, duke marrë parasysh se sipas metodologjisë së pikëzimit për këtë tregues, pjesëmarrja në veprimtari të tilla jo gjithmonë është në varësi të vullnetit të gjyqtarit të komanduar. Të gjithë ata fillonin vlerësimin me 3 pikë dhe 1 dhe 2 deri 2 pikë do justoheshin në vlerësim gjyqtarëve të cilët nga burimet e vlerësimit rezultonin të dhëna mbi përfshirje në përgatitje të produkteve konkrete. Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit dhe të dhënave burimore të tjera për gatishmërinë dhe kontributin e gjyqtarës në kryerjen e detyrave të tjera që janë ngarkuar nga struktura drejtuese të Këshillit për tej hartimit të projekt raporteve analitike për efekt të vlerësimit etik dhe profesional në kuadrët të procesit të vlerësimit kalimtar, kam vlerësuar që duhet pikëzohet maksimalisht me 5 pikë. I njëjta shkallë aftësie evidentohet dhe përsa i përket treguesit të aftësisë për të bashkëpunuar dhe për të reaguar me efikasitet në rast nevoje. Përsa i përket pjesëmarrjes në programet e formimit vazhdues të shkollës magjistraturës dhe në trajnime të tjera, ka rezultuar se gjatë kësaj periudhe gjyqtarja ka qenë në cilësinë e pjesëmarrësit në 12 aktivitete të zhvilluara në 20 ditë kalendarike, të cilat sipas metodologjisë së pikëzimit pikëzohen me 20 pikë. Për sa i përket tre treguesve të tjerë, disponueshmëria e gjyqtarit për trajnimin e gjyqtarëve, pjesëmarrja në veprimtari të tjera ndër institucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe publikime ligjore akademike nuk ka rezultuar të dhëna. Për këtë arsye, propozimi është pikërisht me 3-3 dhe me 0 pikë dhe përfundimisht për kriterin e fundit të aftësive personale dhe angazhimit profesional, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 91. Për të përmbledhur propozimet për 4 kriteret e vlerësimit, aftësitë profesionale 100 shkëlqyeshëm, aftësitë organizative 100 shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 100 shkëlqyeshëm, aftësia personale dhe angazhimi profesional 91 shkëlqyeshëm, vlerësimi përgjithshëm shkëlqyeshëm pikët 391. Janë hartuar në projekt raport edhe rekomandimet për katëse dhe propozimet që gjyqtarja duhet i ketë parasysh në angazhimin e saj të vazhdueshëm për sa i përket kryesisht veprimtarive ndër institucionale dhe përfshirjen e saj në trajnimin e gjyqtarëve apo dhe në fushën akademike. Faleminderit.
Faleminderit. Pira, ka diskutime për sa për ashtu? A jisë nga diskutime, vazhdo me votimin për idhe një përkatës?
Ka.
Pro. Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Martila dhe kërë.
Duga pra.
Rikena pra.
Të djani dhe fort.
Ili dhe kërë. vendim përpresimi etike profesional të gjyqtarës së komanduar në këshillin e gjyqësorëve për ulljen e presimit në 1/2018 deri në 7/2020. Këshilla gjyqësor bazon në bazën e gjyqësorëve të katë se vendosi pika 1 miratimi apo vendimi etike profesional i gjyqtarës të komanduar në këshillin e gjyqësorëve për ulljen e presimit në 1/2018 deri në 7/2020 duke vlerësuar atë si më poshtë: aftësia profesionale shkëlqyeshme, aftësia organizative shkëlqyeshme, etika dhe angazhimi dhe vlerë profesionale shkëlqyeshme, aftësia personale dhe angazhimi profesional shkëlqyeshëm, niveli i përgjegjësisë vlerësimi shkëlqyeshëm. Pika 2 raporti vlerësimi miratues sipas pikës 1 i bashkon një këtij vendimi dhe është pjesë përbërës së tij. Pika 3 kundër këtij vendimi bëhet aktim gjykatës administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e njoftimit të vendimit të sortuar. Ky vendim fuqi me 1 dhe sot i tip publikohet pa rezultatit të njëjtë këshillë gjyqësor në puthi me 95.9 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarit të prokuror të Republikës së Shqipërisë të dyshuar. Për të vazhduar me pikën 3 të rendit, që ka të bëjë me shërimi për vendim për vizim e tijet profesional të gjyqtarit të komanduar këshillë gjyqësor, zoti për punën e vlerësimit nga 1/2018 deri në 1/6/2020, për cilë është përgatitur relacioni me relatorin zonjë Plaku.
Faleminderit. Atëherë, dhe u paraqes në mënyrë të përmbledhur projekt raportin e vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarin e komanduar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, imi periudhën e vlerësimit nga data 1/2019 deri në 7/2020, projekt raporti i cili është bërë konform rregullave. Shartuar konform rregullave të reja të miratuara me vendimin numër 159 datës 5/4/2023 për miratimin e rregullave të vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarëve të komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Se cishtë dhe gjyqtarja për cilën u bërë vlerësimi pak më parë. Procedura e vlerësimit etik dhe personal për gjyqtarin ka filluar me vendimin me numër 176 datës 25/4/2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Janë administruar të gjitha burimet e vlerësimit, të cilat janë pasqyruar në mënyrë kronologjike tek procedura e vlerësimit, tek procedura e kryer. Më pas plotësimit të dokumentacionit është vendosur plotësimi i procedurës, nga komisioni është vendosur plotësimi i procedurës dhe njoftimi i projekt raportit të vlerësimit gjyqtarit të komanduar. Gjyqtari është njohur me këtë raportin e vlerësimit, nuk ka paraqitur kundërshtime, gjithashtu është njoftuar dhe për seancën e sotme, nuk ka kërkuar që të jetë prezent. Në pjesën e dytë të projekt raportit janë pasqyruar burimet e vlerësimit, kur një ndërto janë të dhënat e dosjes personale të gjyqtarit, raporti për shkrues vjetor i punës së gjyqtarit të komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, i hartuar nga gjyqtari i komanduar dhe i nënshkruar dhe nga struktura përgjegjëse organizative, mendimi i strukturës përgjegjëse organizative, protokolluar në pranë Këshillit Lartë Gjyqësor në datë 22/5/2023, cilë përmban mendimin dhe vlerësimin e komisionit të përkohshëm të vlerësimit etik dhe profesional në kuadër të procedurës të vlerësimit kalimtar të gjyqtarëve si struktura përgjegjëse organizative për shkak të mbikëqyrjes në mënyrë të drejtpërdrejtë të linjës hierarkike organizative të punës së gjyqtarit, ku gjyqtari ka ushtruar funksionin, mendimi e strukturës përgjegjëse administrative, protokolluar në Këshillin datë 17/5/2023, të dhënat nga verifikimet e ankesave të paraqitura dhe vendimet përfundimtare për masat disiplinore të dhënë nga ndaj gjyqtarit, kur nuk rezultoi se ndaj gjyqtarit jetë dhënë masa disiplinore apo të jetë paraqitur ndonjë ankim, të dhënë për pjesëmarrje në përfshirjen e gjyqtarit të menduar në aktivitetet trajnuese pranë shkollës administrative, ku janë implementuar të gjitha aktivitetet pjesëmarrëse, konkretisht në 11 aktivitete. Raporti i kontrollit të plotë të deklaratës së pasurisë dhe intereseve private, ku ka rezultuar se deklarimi është i saktë në puthje me ligjin, ka burimin financiare të ligjshme dhe për të justifikuar pasuritë, nuk ka kryer fshehje, nuk ka kryer deklarim të rrem, nuk gjendet në situatën konfliktit të interesës dhe vetëvlerësimi i gjyqtarit të komanduar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. Atëherë në pjesën e tjetër pasqyrohet analiza pasqyrimi dhe analizat të dhënave të marra nga burimet e vlerësimit dhe propozimin për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi, konkretisht për kriterin e parë, aftësia profesionale e gjyqtarit, konkretisht për treguesin aftësia hulumtuese për të identifikuar natyrën e çështjeve dhe trajtimin e ligjit të zbatueshëm. Në këtë pjesë janë përshkruar, është pasqyruar raporti përshkrues vjetor i punës, mendimi i strukturës përgjegjëse organizative, mendimi i dhënë lidhur me këtë tregues si dhe struktura përgjegjëse, si dhe konkluzionet e kësaj strukture përgjegjëse. Nga analiza e burimeve të vlerësimit rezulton se gjyqtari i komanduar gjatë periudhës së vlerësimit ka përfunduar hartimin e projekt raport të analizimit të aftësive profesionale për 19 subjekte të vlerësimi, nga cilat 10 raporti përkasin gjyqtarëve pranë gjykatës së apelit dhe 9 raporte të tjera që përkasin gjyqtarëve pranë gjykatës së shkallës parë. Gjyqtari në hartimin e projekt raport të analizimit të aftësive profesionale të subjekteve të vlerësimit ka mbajtur në konsiderat burimet për vlerësimin e aftësive profesionale të parashikuar në 22.1 të ligjit 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve, si dhe burimet e parashikuar në 12 rregullores për organizimin dhe funksionimin e komisionit përkohshëm të vlerësimit etik dhe personal në kuadrat e procesit kalimtar të rivlerësimit të gjyqtarëve. Në hartimin e raportit në punës përgjegjës analizon të dhënat në formularin e vlerësimit dhe rekomandacionin e paraqitur nga vetë subjektit, 5 dosjet e vërguara të përzgjedhura më shorë dhe të dhënat e burimeve arkivore të kolegjës. Nga burimet e vlerësimit rezulton se krahas kushteve dhe kriteret e përgjithshme të vlerësimit profesional dhe etik për secilin gjyqtar në varësi të shkallës së gjykimit, në varësi të juridiksionit gjyqësor, gjyqtari i komanduar zbaton dhe kushtet e kriteret e parashikuar në ligje specifike që rregullojnë mbrëmtarinë e gjykatës, kushtron mbrëmtari gjyqtare, si për shembull ligjin numër 9110 për organizimin dhe funksionimin e gjykatave të krimeve të rënda, ligjin për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë, ligjin për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative. Në respektimin e strukturës të projekt raportit, paraqet dhe rendit faktet që rezultojnë nga dokumentat që përbëjnë burim vlerësimi, duke analizuar kështu aftësitë profesionale, etike të subjektit të vlerësimit, të cilat përbëjnë objektin e vlerësimit, duke ndalur vetëm në elementet e vlerësimit që janë të rëndësishme dhe do të vetë domethënse duke shmangur elementet e panevojshëm. Zoti Zaimi ka përfaqësuar këshillin e lartë në 8 procese gjyqësore, nga këto procese gjyqësore në cilësinë e përfaqësuesit të palës fatikur ka identifikuar saktë pretendimet e palës fatikuese dhe argumentet kundërshtuese të saj në lidhje me vendimarrjet e këshillit të objekt shqyrtimi gjyqësor. Gjithashtu, gjyqtari i komanduar ka ndërtuar saktë mbajtjen e vendimit të këshillit të objekt ankimi, ka përgatitur prapësime dhe argumentet kushtetuese ndaj padisë, si dhe kundërshtuese, më fal, ndaj padisë, si dhe ka përgatitur konkluzion përfundimtar. Në këtë procese ka patur të qartë natyrën e pretendimeve të palës padisë, duke dhënë përgjigje ligjore për këto pretendime në funksion të mbrojtjes së vendimarrjes së këshillit. Zoti Zaimi, edhe në rastet në rastin e urdhave të tjerë të nxjerrë nga tyllari i këshillit, ka patur të qartë objektin e punës që duhet të kryente natyrën e çështës si dhe ligjin e zbatueshëm për marrëdhënien e objekt trajtimi. Nga analiza e dhënave rezulton se gjyqtari i komanduar ka respektuar pavarësinë e subjektit të vlerësimit të garantuar nga kushtetuta dhe legjislatori në fuqi në vlerësim të aftësive profesionale të tyre. Gjyqtari i komanduar në hartimin e përgatitjes së projekt raportit të analizimit të aftësive profesionale për 19 subjekte vlerësimi ka zbatuar me përpikmëri kriteret e vlerësimit profesional dhe etik të përcaktuar në sistemin e vlerësimit në fuqi në periudhën kohore që përfshin procesin e vlerësimit. Në të rësi, referuar të dhënën që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari i komanduar ka aftësi shumë të mira për të shqyrtuar dhe përpunuar në mënyrë tërësore burimet e vlerësimit, burimet fizike dhe ato elektronike me qëllim mbledhjen e informacioneve të saktë ligjore për të përcaktuar elementet dhe faktet të çështjes për trajtimin, për të identifikuar natyrën e çështjes që shtrohen për zgjidhje ligjin e zbatueshëm apo konfliktin e normave. Pas analizimit të dhënën që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, vlerësoi se shkalla aftësisë hulumtuese për të identifikuar natyrën e çështjes për trajtim ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave shumë e lartë, duhet pikëzohet me 25 pikë. Sa i përket aftësisë për të interpretuar ligjin. Nga struktura përgjegjëse e organizative është vlerësuar aftësia e tij shumë e lartë, janë pasqyruar në mënyrë të detajuara dhe konkluzionet e kësaj strukture përgjegjëse. Gjithashtu është dhënë dhe mendimi i vetë vlerësimit gjyqtar, i cili ka vlerësuar aftësinë e tij shumë të lartë. Në të rësi, duke shkuar te konkluzion, dhe rezulton se nga burimet e vlerësimit për të tregues, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira për të identifikuar dhe zbatuar parimet e përgjithshme të së drejtës materiale dhe procedurale që kanë lidhje me interpretimin e ligjit në zgjidhjen e çështjes për trajtim për punimin e akteve dhe dokumentave ligjor dhe arsyetimin me shkrim ose verbal. Evidentohet kujdesi gjyqtari për identifikuar praktikën relevante gjyqësore, unifikuese praktikën gjyqësore të gjykatës së lartë, gjykatës së kushtetuese si dhe GDN-s për të referuar zbatuar parimet e së drejtës. Referuar sa më sipër, vlerësohet se shkalla aftësisë të gjyqtarit për këtë tregues duhet vlerësohet shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Sa i përket treguesit, aftësia arsyetimi ligjor, qartësia, konsistencia dhe kuptueshmëria nga analiza Ja burime të lirësimit të tregues të pasqyruar si më sipër rezulton se në procesin e hartimit të pjesë raporteve të analizimit të aftësive profesionale për subjektet e vlerësimit gjyqtari i komanduar shfaq aftësitë e larta për të shprehur mendimin e tij juridik nëpërmjet përdorimit të fjalive të shkurtra të thjeshta të kuptueshme logjike si dhe zbaton saktësisht rregullat gramatikore dhe ato të sintaksës. Ai kujdeset që gjuha e përdor në projekt raport jetë profesionale në përdorimin si duhet të termave teknik profesional si dhe duke përdorur të gjitha shkronjat e alfabetit të gjuhës shqipe. Në të rësi, referuar burimet të vlerësimit rezulton se gjyqtari i kushtonë rëndësi të posaçme arsyetimit të projekt raporteve në drejtim të qartësisë dhe kuptueshmërisë jo vetëm nga organet e vetëlindjes, por edhe për çdo lexues. E njëjta rëndësi vendosen edhe në drejtim të konsistentit në rëndonin në ndarjet të projekt raportit, duke i dhënë peshën nevojshme dhe arsyetimit çdo pjesë të tij sipas përmbajtjes. Dokumentet ligjore të hartuara apo të përpunuara nga gjyqtari janë të qartë, koncize dhe lehtësisht të kuptueshme dhe të lexueshme. Dallohet qartë përdorimi i thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë i gjuhës, aftësia për të shprehur mendimin e qartë dhe me sa më pak fjalë sakt, zbatimi i saktë i rregullave gramatikore dhe atyre të sintaksës për zgjidhje e kujdesshme e gjuhës dhe përdorimi të gjitha shkronjave të alfabetit. Organizimi i paragrafeve dhe strukturës së fjalisë për të shprehur kuptimin si dhe përdorimi në mënyrë korrekte të konsistente të termave teknik. Referuar sa më sipër, vlerësoj se aftësia, shkalla e aftësisë së gjyqtarit për këtë tregues është shumë e lartë, duke pikësuar me 15 pikë. Struktura e qëndrueshme dhe mirë organizuar e dokumentit ligjor. Nga analiza e burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari i komanduar i kushton vëmendje në duar strukturës formale, analizës ligjore, formulimit të qartë dhe saktë të konkluzionit. Të gjitha projekt raporte e përgatitur për etikë ka identifikuar sakt linjën e zbatueshme dhe është kujdesur për analizimin e kontekstit të fjalive. Gjithashtu rezulton se i paraqet në mënyrë kronologjike çështjet që e trajtuar sipas strukturës që përmban formatin standard të projekt raportit. Përdor si duhet konceptet profesionale duke strukturuar mendimin juridik me fjali të kuptueshme dhe të organizuar në ndarje dhe paragraf sipas rastit. Gjyqtari i komanduar menaxhon shumë mirë kohën dhe burimet e tjera në funksion të realizimit të afateve kohore, pa anashkaluar saktësinë dhe veprimet që duhet kryer si dhe ka aftësi për të paraqitur saktë në pamje formale akte dhe i përdor ato në funksion të organizimit të punës. Në konkluzion, referuar burimeve të vlerësimit evidencon se gjyqtari i komanduar ka aftësi shumë të larta për të mbajtur një strukturë të qëndrueshme, të qartë të mirë organizuar në dokumentat ligjore të hartuara përmunuara për tij, strukturë së cilës gjyqtari i komanduar i përmbahet me përpikmëri gjatë prezantimit të fakteve, identifikimit e ligjit të zbatueshëm lidhjes së tyre me konkluzionet e arritura sipas rastit. Ai ndjek një metodologji të caktuar sipas pjesëve përbërëse të projekt raportive apo sipas udhëzimeve të dhëna në funksion të orientimit dhe kuptueshmërisë përmbajtjes së dokumentit. Gjyqtari të komanduar nuk është kthyer asnjë dokument ligjor nga struktura përgjegjëse organizative për shkak të gabimeve materiale apo për mos përputhjen të metodologjisë unifikuar apo strukturës së dakordsuar më parë sipas rastit. Pas analizimit të dhënave, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për treguesin struktura qëndrueshme dhe mirë organizuar vendimit është shumë e lartë duke e pikëzuar me 10 pikë. Cilësia e analizës dhe argumentit logjik. Referuar burimet të vlerësimit rezulton se në përmbajtjen e projekt raporteve të analizimit të aftësive personale dhe etike konstatohet qartë se gjyqtari i komanduar i kushton vëmendjen e duhur lidhjes logjike midis fakteve të çështjeve objekt analize dhe përfundimeve të arritura. Në argumentin e tij ligjor, në mbështetje të çështjeve trajtuar ka përfshirë konceptin institute juridike, por edhe parimet e drejtës aq sa ata kanë patur lidhje me thelbin dhe natyrën e çështjes objekt trajtimi. Gjatë analizës që i bëhet normës juridike, gjyqtari i komanduar zbërthen kuptimin e saj dhe sqaron lidhjen e saj me çështjen objekt trajtimi. Në asnjë rast, Komisioni Përkohshëm i Vlerësimit Etik dhe Profesional në kuadrin e procesit të rivlerësimit kalimtar nuk i ka kthyer për ripunim projekt raporte të hartuara prej tij për mangësinë e argumenteve ligjore apo për syje të mungesës logjike midis analizës së fakteve dhe përfundimit të arritur. Në të rësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, duke vlerësuar në të rësinë e tyre, vlerësohet se cilësia e analizës mbi bazën e një zhvillimi logjik të konceptit ligjor në dokumentet ligjore të hartuara apo propozuar nga gjyqtari është e lartë. Gjyqtari i komanduar ka aftësi për të identifikuar marrëdhënien shkak pasojësi dhe për të analizuar si koncepti, institutet dhe dispozita lidhen me dyshtyrën dhe ose si ato zbatohen në lidhje me çështën konkrete për trajtim. Në asnjë rast nuk janë kthyer projekt raport nga struktura përgjegjëse për shkak të cilësisë së analizës dhe argumentit logjik. Referuar sa më sipër, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit komenduar për këtë tregues është shumë e lartë duke pikëzuar me 25 pikë. Propozimi për kriterin e vlerësimit aftësia profesionale është 100 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyrshëm. Aftësia organizative, edhe këtu burimet e vlerësimit janë të njëjta. Në të rësi, referuar burimeve të vlerësimit rezultoi se gjyqtari ka përballuar një punë të lartë, një volum të lartë pune, ai nisi në punësit për gjejës pranë njësisë mbështetëse të komisionit të përkohshëm, ka përfunduar dhe dorëzuar pranë komisionit gjatë periudhës së vlerësimit 19 projekte raport, analizimit të aftësive personale për subjektet e vlerësimit të shkallës së parë dhe të gjykatës apelit, referuar mendimit të strukturës përgjegjëse organizative rezulton se përgatitja e raporteve dhe të analizimit të aftësive personale është një proces që kërkon realizimin e shumë veprime deri në finalizimin e tij dhe gjyqtari i komanduar ka shfaqur gjithnjë një përkushtim maksimal gjatë procesit të hartimit të projekt raporteve, të analizimit të aftësive personale dhe jo vetëm. Përgatitja e projekt raporteve është kryer në respektim të parashikimeve të ligjit me numër 84/2016, 96/2016, si dhe përcaktimit të rregullores për organizimin dhe funksionimin e komisionit të përkohshëm. Si në mbështetje të rregullorëve, aktin i miratuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Gjyqtari i komanduar në raportin përshkruas të punës referon se në hartimin e projekt raporteve të profesionale të subjektit të vlerësimit para hyrjes në fuqi të rregullores, të miratuar me vendimin 24 të vitit 2019, kanë ndjekur dhe zbatuar formatin standard, kushtet dhe kriteret e parashikuar në vendimin 49 të vitit 2017 të miratuar nga ish Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Puna e tij në mënyrë kronologjike është përshkruar puna si kryer deri në hartimin e projekt raportit. Nga burimet e vlerësimit rezulton se në hartimin e projekt raportit ka përgatitur me përparësi dhe në përputhje me udhëzimin e komisionit të përkohshëm raportet që përkasin subjektet cilët janë kërkuar me urgjencë nga komisioni pavarur i kualifikimit. Në hartimin e projekt raporteve, gjyqtari ka treguar një përkushtim të lartë me qëllim që projekt raporti të përfundojnë në një kohë sa më të shpejtë të mundshëm, por kurse sipas sonuar cilësinë përmbajtjes. Bazuar në raportin përshkruaj, statistikor të hartuar nga gjyqtari i komanduar, rezulton se ai përveç hartimit të projekt raportit profesionale, ka kryer dhe detyrat të tjera, cilët janë ngarkuar edhe nga strukturat e prore administrative. Kështu gjatë periudhës së objekt vlerësimi, rezulton se ka përfaqësuar Këshillin e Lartë Gjyqësor në 8 procese gjyqësore, ku Këshilli ka qenë palë e paditur. Në ato procese ka përgatitur prapësimet dhe konkluzionet me shkrim duke realizuar një mbrojtje profesionale dhe efektive para gjykatës. Rezulton gjithashtu se gjatë periudhës së vlerësimit ka marrë pjesë në dy grupe pune të ngritura në kuadër në urdhër të posaçme nga kryetari i KLG-s. Bazuar në përmbajtjen e raportit përshkrues statistikor është rezulton se zoti Zaimi është ngarkuar nga titullari i KLG-s edhe në kryerjen e detyrave të tjera të cilat përshkruhen hollësisht prej tij në raportin përshkruar të punës të hartuar nga vetë gjyqtari. Në të rësti, referuar të dhënën qësë dhe nga burimet e vlerësimi, rezulton se gjyqtari i komanduar ka treguar aftësi shumë të larte për të realizuar volumin normal të punës, që i caktohet duke përfshirë dhe detyrat e tjera të përshkruar më sipër si pjesëmarrë në grupe pune në procesin e raportimit, mbajtjes dhe raportimin e të dhënave. Referuar sa më sipër, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit të komanduar për këtë tregues është shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Aftësia për të respektuar afatet ligjore. Në të rësi, referuar të dhënën që rezultojnë nga burimet e vlerësim, këtë tregues rezulton se gjyqtari i komanduar ka treguar aftësi shumë të larta për të respektuar afatet parashikuar në aktet ligjore të Këshillit apo atyre të caktuar sipas rastit të natyrës së punës. Nga burimet e vlerësimit rezulton se gjyqtari i komanduar ka aftësi shumë të mira për të sidhur dhe përfunduar në afatin e duar kohor çështjet dhe detyrat që janë caktuar për trajtim. Referuar sa më sipër, vlerësohet se aftësia e tij për këtë tregues është shumë e lartë duke pikëzuar me 25 pikë. Sa i përket treguesit aftësia për të përcaktuar veprime pështorale dhe planin e punës. Edhe në këtë tregues janë përshkruar mendimet vetëvlerësimi gjyqtar, mendimi i strukturës përgjegjëse administrative dhe strukturës përgjegjëse organizative. Referuar këtyre burimeve, rezulton se zoti Zaimi ka një eksperiencë të gjatë si gjyqtari komanduar, fakt që jep mundësi që jepet të jetë mjaft efektiv në realizimin e detyrave që ngarkohet nga struktura e prore. Rezulton se gjyqtari i ka mjaft të qartë veprimet që duhet të ndërmarrë kur njihet me detyrën që është ngarkuar të kryej, por edhe në kohën e nevojshme që duhet përfundimin e tyre. Gjyqtari i komanduar është në gjendje të dallojë çështjet e trajtimit të cilat kanë përparësi urgjencë dhe të marrë masa përfundimin sa më parë të tyre duke shmangur çdo lloj vonë. Gjithashtu ka marrë vepruar me kolegët në kanë përmbushur në kohë dhe necesitetet e tyre që burojnë nga urdhë përkatëse të nxjerra nga struktura veprore. Në të rësi, referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari i komanduar ka aftësi shumë të lartë për të menaxhuar në mënyrë efektive kohën dhe burimet e tjera në dispozicion, duke përcaktuar qartë veprimet specifike për çdo dhe planin e punës në raport me sasinë e punës, duke evidentuar çështjet që kanë përparësi trajtimit si ato me probleme strukturale. Referuar sa më sipër, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Kësaj përket treguesit rregullueshmëria dhe saktësia e dokumentacionit, mbajtjes së dokumentacionit. Nga burimet e vlerësimit të pasqyruar si më sipër rezulton se gjyqtari i komanduar në rastin e hartimit të projekt raporte profesionale ashtu edhe gjatë kryerjes së detyrave të tjera të ngarkuara nga struktura drejtuese kolegjiale është kujdesur maksimalisht në mbajtjen e administrimin e rregullt dhe të plotë të dokumentacionit me të cilën ka punuar. Dokumentacioni pas përfundimit të punës si është ngarkuar dhe është dorëzuar i plot në afatin e përcaktuar pranë strukturës përgjegjëse referuar sa më sipër, rezulton se gjyqtari i komanduar ka treguar aftësi shumë të larta në renditjen e akteve dhe rregullshmërinë e dokumentacionit fizik apo elektronik të administruar dokumentacion që gjyqtari i komanduar i përcjell strukturës përgjegjëse ku i shërben sipas rasti apo strukturave të tjera të Këshillit në mënyrë që të tillë që dokumentacioni të jetë lehtësisht i shfrytëzuar. Referuar sa më sipër vlerësoi se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është shumë e lartë duke pikëzuar me 10 pikë. Saksia dhe plotësia e dokumentacionit referuar burimeve të vlerësimit rezulton se gjyqtari i komanduar ka administruar dhe mbajtur mbikëqyrur me mjaft kujdes dokumentacionin, aktet shkresore që përfshihen atë. Në dosje gjendet të gjitha aktet që kanë shërbyer për limin e projekt raportit analizimit të aftësive profesionale. Aktet e dosjes kanë qenë të rregullt nga pikpamja formale, radhitë e akteve në dosje nuk paraqet vështirësi për identifikimin dhe shfrytëzimin e tyre nga të interesuar dhe referuar sa më sipër, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është shumë e lartë duke pikëzuar me 15 pikë. Propozimi për kriterin e vlerësimit aftësia organizative është 100 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlera profesionale. Në të rësi, referuar të dhënën që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, për këtë tregues rezulton se gjyqtari komanduar reflekton angazhim dhe përgjegjësi në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënojë etikën në punën e tij. Për këtë arsye, për këtë tregues rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë angazhimit dhe përgjegjësimit në funksion. Referuar sa më sipër vlerësoi se aftësia e tij për këtë tregues është shumë e lartë duke pikëzuar me 35 pikë. Integriteti i gjyqtarit, shmangja e shfaqjeve së pahishme nderit dhe dinjitetit. Në për të dhënat që rezultojnë si burime vlerësimi për këtë tregues janë mendimi i strukturës përgjegjëse, organizativi, mendimi i strukturës përgjegjëse administrative, vlerësimi i gjyqtarit, vendimi përfundimtar për masat disiplinore gjatë periudhës së vlerësimit, ku rezultoi se ndaj tij nuk janë marrë asnjë masë disiplinore, si dhe nuk ka ankesa, rezultate verifikimit të ankesave, raportet të dhënat e raportet e ledëkëprisë. Referuar burimeve të vlerësimit rezulton se gjyqtarit detyra që janë ngarkuar për të kryer gjyqtarit e komanduar dhe ai ka shfaqur integritet të lartë, ndeshmërinë, dinjitet, përgjegjshmërinë me qëllim përcjellje në një imazhi sa më të mirë në figurën e gjyqtarit dhe nuk konstatohet në asnjë rast të ketë shfaqur anësinë në vlerësimin e subjektit të vlerësimit apo të ketë favorizuar apo parajgjuar ndonjë prej tyre. Nuk është konstatuar asnjëherë një sjellje jo korrekte apo e pahijshme e tij gjatë ushtrimit të detyrës. Për sa më sipër, referuar burimet e vlerësimit si dhe parimet e prezumimit të përcaktimit të metodologjisë së pikëzimit, lidhur me tregues në mungesë të dhënave që mund të tregojnë për synimin e integritetit të gjyqtarit, vlerësoj se gjyqtari i komanduar duhet të pikëzohet në piket maksimale për këtë tregues, pra rezulton se ka shmangur plotësisht shfaqje e sjellje të pahijshme apo sjellje që synojnë nderin dhe dinjitetin. Sa më sipër, vlerësoj se aftësia e tij për këtë tregues është shumë e lartë dhe duhet pikëzohet me 40 pikë. Pansia e gjyqtarit të komanduar për dorëmi ose jo i gjuhës diskriminuese. Në të rësi, referuar të dhënë arqe rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezultoj se gjyqtari i komanduar në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë të përdekës së gjithëtort në komunikim me subjekte e procedimit apo në përmbajtjen e projekt raportave dokumente të tjera të hartuar prej tij. Për këtë arsye, për të tregues rezulton se gjyqtari i komanduar vlerësohet se ka shkallë shumë të lartë të aftësisë për të shmangur përdorimin e gjuhës diskriminuese. Sa më sipër, vlerësohet se aftësia e tij është shumë e lartë për këtë tregues dhe duhet pikëzohet me 10 pikë. Numri i lartë të kërkesave të pranuar për jashtim. Në të rësi, nga të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, vlerësoj se numri i kërkesave të pranuar për jashtimin e tyre, si dhe ato të refuzuar përheqjen dorë të gjyqtarit të komanduar, është i pa konsiderueshëm, duke qenë se gjatë periudhës së vlerësimit nuk është kërkuar asnjëherë për jashtimin e tij, si dhe nuk ka hequr dorë nga asnjë procedurë administrative. Sa më sipër, aftësia e tij për këtë tregues është shumë e lartë, duke pikëzuar me 15 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin etika dhe angazhimin ndaj vlerës profesionale është 100 pikë, niveli vlerësimit shkëlqyeshëm. Kriteri 4, aftësia për personale dhe angazhimi profesional, konkretisht aftësia e komunikimit, komunikimi i qartë dhe transparent, referuar burimet e vlerësimit në të rësi, nga analiza integruar e burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari në çdo rast komunikon në mënyrë të qartë, transparent me prorë gjyqtarit e tjerë të komanduar, apo edhe me stafin administrativ të kolegjës, duke treguar kujdesit e diqari dhe të përdekt dhe kuptushëm. Referuar sa më sipër vlerësoj se aftësia e tij për këtë tregues është shumë e lartë duke pikëzuar me 25 pikë, respektimi konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale. Nga analiza integruar e burimeve të vlerësimit nuk rezulton asnjë dhënë për mos respektim të konfidencialitetit apo të dhënave personale, por pasoi prezumohet se gjyqtari ka treguar kujdes maksimal për ruajtjen e konfidencialitetit dhe mbrojtjen e të dhënave personale të subjektit të procedimit apo vlerësimit për cilët ka ardhur në dieni. Referuar sa më sipër për këtë tregues, vlerësohet se aftësia e tij është shumë e lartë duke pikëzuar me 15 aftësia për të bashkëpunuar. Nga natyrësi, nga të dhëna që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, si dhe shkëmbimi i njohurive dhe përvojës profesionale është shumë e lartë, për sa më sipër vlerësohet se aftësia e tij është shumë e lartë dhe duke e pikëzuar me 10 pikë. Nga dëshmëria dhe kontributi për të kryer detyrat që ngarkohen nga struktura drejtuese të këshillit. Referuar metodologjisë së pikëzimit, që përcakton se përpikëzimi i këtij treguesi duke marrë parasysh pjesëmarrjen në vlerësim të tillë, jo gjithmonë është në vlerësi të vullnetit të gjyqtarit, të gjithë do të fillojnë vlerësimin për këtë tregues me 3 pikë. Të dy do të shtohen në rast të shtohen në vlerësimin e gjyqtarit për të cilën gabimet rezultojnë të dhëna për përfshirjen në përgatitjen e produkte. Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezultoi se gjyqtari ka shprehur nga përgatitshmëri dhe ka kontribuar si gjyqtari komanduar në kryerjen e detyrave të tjera që janë ngarkuar nga struktura drejtuese të këshillit. Për sa më sipër vlerësohet se aftësia e tij është 5 pikë. Konkretisht ai ka marrë pjesë edhe në grupe pune, të cilat janë caktuar nga organi epror, si dhe ka përfaqësuar këshillin në disa procese gjyqësore. Aftësia për të bashkëpunuar dhe për të reaguar me efikasitet në rast nevojës. Nga të dhëna që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se shkalla e aftësisë për të bashkëpunuar dhe për të reaguar me efikasitet në rast nevojës është shumë e lartë. Referuar sa më sipër, vlerësoi se aftësia e tij për këtë tregues është shumë e lartë, duke pikëzuar me 10 pikë. Dëshmëria për të angazhuar në veprimtari të tjera, pjesëmarrje në programet e formimit vazhdues. Referuar burimet e vlerësimit, rezultoi se gjyqtari ka marrë pjesë në 11 aktivitete trajnuese të zhvilluar në 19 ditë kalendarike. Referuar sa më sipër, duke qenë se ka marrë pjesë në 11 aktivitete trajnuese të zhvilluar në 19 ditë, kozjat e cila është brenda kufive 15 deri në 120 ditë, megjithëse është për një periudhë 3 vjeçare, por ai në fakt vlerësohet për një vit e gjysmë, duke qenë kështu dhe brenda kufive të përcaktuar për këtë periudhë. Referuar sa më sipër, vlerësoj se aftësia e tij për këtë tregues është shumë e lartë, duke pikëzuar me 20 pikë. Diskonshmëria e gjyqtarëve për të komanduar për trajnimin e gjyqtarëve nuk rezultojnë të dhëna për këtë tregues. Për sa më sipër, është pikëzuar, është propozuar pikëzimi i tij me 3 pikë, pjesëmarrje në vëmendëritë të tjera ndërinstitucionale. Edhe për këtë tregues nuk rezulton të dhëna për pjesëmarrjen e gjyqtarit të komanduar në veprimtari të tjera ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë. Për këtë arsye edhe për këtë tregues pikëzohet për 3 pikë. Edhe për sa i përket treguesit publikimi ligjor, nuk rezulton asnjë dhënë që gjyqtari gjatë periudhës së vlerësimit ketë për publikime ligjore akademike. Referuar sa më sipër, propozimi për nivelin e vlerësimit për këtë tregues është 91 pikë, vlerësimi shkëlqyeshëm. Propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi dhe niveli i përgjithshëm i vlerësimit është si më poshtë: aftësia profesionale 100 pikë shkëlqyeshëm, aftësia organizative 100 pikë shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 100 pikë shkëlqyeshëm, aftësia personale dhe angazhimi 91 pikë shkëlqyeshëm, vlerësimi i përgjithshëm 391 pikë, vlerësimi niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Në fund në të projekt raporti janë bërë edhe propozime dhe rekomandimi për që gjyqtari të vazhdojë të marrë në konsiderat angazhimin e tij në aktivitete për trajtimin e gjyqtarëve, pjesëmarrje në vëmendëri ndërinstitucionale si në fushën e publikimit ligjor dhe akademike me qëllim ndarjen e përvojës profesionale dhe në dhënien e kontributit në për përmirësimin e sistemit drejtësisë. Bashkëngjitur për projekt raporti është edhe shtosha përkatëse e vlerësimit. Faleminderit.
Ndihmën e plagut, në anëtarën se kanë diskutime. Me njësë nga diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin e përkatës.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Albani dakord.
Arçela dakord. Luka pra.
Blikena pra.
Lutjani dakord.
Ili e dakord. Vendim për vlerësimin e tij profesional, gjyqtarët komanduar në këshillin lagjësor, zoti që për vënë vlerësimin nga 1/2019 deri në 7/2020. Këshilli lagjësor bazohet bazën ligjore për kase vendosin pika 1 miratimi raport vlerësimi etike profesional të gjyqtarit komanduar për këshillin lagjësor zoti për vënë vlerësimin nga 1/2019 në 1/6/2020 duke vlerësuar si më poshtë Aftësi personale shkëlqyeshme, aftësi organizative shkëlqyeshme, të tilla angazhim të vlerë personale shkëlqyeshme, aftësi personale dhe angazhim personale shkëlqyeshme, niveli i përgjithshëm vlerësimi shkëlqyeshëm. Pika 2 raporti vlerësimi miratues sipas pikës 1 për shkencë të vendimit dhe është pjesë më pesë e këtij. Pika 3 kur të vendimi bëhet në ankim gjykatës administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e njoftimit të vendimit të strukturës. Ky vendim i fuqishëm i 1 dhe ekspertit tim kërkoi paqëndrimin e tenit që ishin lagjësor në putë 95.9 të ligjit 96/2016, pasazhe gjykatë prokurorë në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Vazhdojmë me pikën 4 të ndit, që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për përfundimin e marrëdhënies së shërbimit civil gjyqësor të kancelarit të qytetit administrativ të shkallës së parë Tiranë, për shkak të dorëheqjes, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni për Planifikimin Strategjik të Investimit dhe Buxhetit për mëte fjalën relatorëve të shi.
Faleminderit. Komisioni i Planifikimit Strategjik Administrimit dhe Buxhetit ka paraqitur për shqyrtim në vendimin për vendimin për përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor të kancelarisë së gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, zonja për shkak të dorëheqjes së saj. Zonja ka ushtruar detyrën e kancelarisë pranë ish gjykatës së apelit Durrës dhe më pas ristrukturimit të gjykatave të apeleve në zbatim të hartës së re gjyqësore me vendim të Këshillit Lartë Gjyqësor nr. 63 datë 1/2/2023 është transferuar dhe ushtron detyrën e kancelares pranë gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë. Në datë 14/7/2023, zonja Marcida Jani ka depozituar pranë Këshillit Lartë Gjyqësor kërkesën për dorëheqje nga pozicioni i punës si kancelare pranë gjykatës ku ajo ushtron detyrën, pra pranë gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, bazuar në nenin 80.3 të ligjit nr. 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Në vijim, zonja ka depozituar dhe një kërkesë tjetër, më saktë një motivim të kërkesës për dorëheqje të paraqitur, duke kërkuar në referim të nenit 80.3 të ligjit 98/2016 trajtimin e kërkesës së saj në mënyrë të përshpejtuar. Pra ka kërkuar përshpejtimin e procedurës së shqyrtimit të kërkesës me arsyetimin angazhimeve profesionale të saj, pasi ka fituar provimin për nëformimin fillestar në shkollën e magjistraturës dhe është në procedurë verifikimi nga Këshilli Lartë Gjyqësor, si dhe ka vendosur si shkak tjetër motivues për përshpejtimin e procedurës së saj, faktin se ka një fëmijë të mitur aktualisht me probleme shëndetësore që kërkon për kujdesin e saj të vazhdueshme. Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 90.c të ligjit 115/2016 për organet qeverisjes, ka në kompetencë të tij ndër të tjera emërimin e kancelarëve të gjykatave. Në nenin 59.1 të ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor, përcaktohet se organi kompetent për emërimin e kancelarës, këshilltari i ndihmësit ligjor është Këshilli i Lartë Gjyqësor. Ndërkohë, lidhur me vijimin e marrëdhënieve të punës dhe përfundimin e saj, në nenin 80 të ligjit 98/2016 parashikohet se organi kompetent për ndërprerjen e marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor për kancelarin, këshilltarin dhe ndihmësin ligjor është Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe për nëpunësit e tjerë civil gjyqësor është Këshilli i Gjykatës ku ai ushtron detyrën. Në këtë dispozit teksohet se ndërprerja e marrëdhënieve në shërbimin civil gjyqësor i nështrohet rregullave të parashikuara në ligjin për nëpunësit civil përveç rasteve ku parashikohet ndryshe në këtë ligj. Në nenin 64 të ligjit nr. 152/2013 për statusin e nëpunësit civil ndryshuar, përcaktohet se nëpunësi mund të njoftojë përfundimin e marrëdhënies së shërbimit civil nëpërmjet paraqitjes së dorëheqjes me shkrim te Njësia e Burimeve Njerëzore të institucionit ku ushtron detyrën ose DAP-it në rastin e nëpunësit të TND-s. Dorëheqja nuk motivohet dhe i prodhon efekte 30 ditë nga data e paraqitjes së saj. Në rastet e justifikuara me kërkesë të motivuar të nëpunësit dhe me miratimin e njësisë së përcaktuar sipas pikës 29, dorëheqja i prodhon efektet përpara afatit 30 ditor nga njoftimi. Sa më sipër në kushtet ku për shkak të dorëheqjes së paraqitur nga kancelari në detyrën e gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, vlerësohet që është vërtetuar një ndërshkaqje ligjore të përfundimit të marrëdhënies së punës dhe sipas parashikimeve të nenit 64 të ligjit 152/2013 për statusin e nëpunësit civil ndryshuar, marrëdhënia e punës duhet të deklarohet e përfunduar për shkak të dorëheqjes së paraqitur. Bazuar dhe në motivacionin e paraqitur nga zonja Jani, propozohet që dorëheqja e paraqitur të prodhojë efektet para afatit 30 ditor nga data e paraqitjes së saj. Për sa më sipër, në pikën parë të projektvendimit është përcaktuar disponimi për përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil për zonjën Jani, për shkak të vërtetimit të një prej shkaqeve ligjore të përfundimit të marrëdhënies së punës, në pikën 2 është përcaktuar njoftimi i vendimit zonjësisë dhe gjykatës administrative të shkallës parë. Në fund të prekëvendimit përcaktohet se ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zonja Shefi, ndërsa se kanë diskutime për sa përshtë. Po, zonja Kupiraj?
Po. Një pyetje për relatoren, ju e keni trajtuar si heqje dorë dhe nga statusi në punësit gjyqësor civil, sepse zonja ja ka hequr dorë si kancelare në detyrë. Pra kjo e heqje dorë nuk kupton dhe heqje dorë nga statusi i në punësit, sepse kancelari mund të heqje dorë nga pozicioni, po mund të shkojë në një pozicion tjetër.
Është trajtuar një si tjetër rasti i tjera, se të rasti i zotit.
Po.
Shkatë një situatim.
Me thënë, shpreja e vullnetit për të ishur dorë nga kancelare në detyrë, shpreja e vullnetit për të përfunduar të rësish mardër në saj në shërbimin gjyqësor civil. Po. Atërë, unë mendoj që në duke qënë se nga relatoria, vjen propozimi që efektet e vendimit duhet fillojnë para fatit 30 ditor, në projekt vendim duhet jetë përcaktuar data se kur do të fillojnë efektet vendimit. Është një stoj si doreqet e gjyqtarve, kur ne i bëjmë të motivuara për para mbarimit të muajt pasardës nga paraqitja doreqes. Edhe këtu në këtë rast, për nëpunësit civil, duke qenë se disbatojnë dispozitat me analogji edhe për nëpunësit gjyqësor civil, efektet e doreqes normalisht përfundojnë brenda 30 ditve. Është e parashikuar në relacion. Duke qenë se është trajtuar doreqe e motivuar, efektet e vendimit duhet të prodhojnë paraprakisht, por ne duhet ta caktojmë datën se kur. Se kancelaria mund të ketë edhe, të themi, 2 ditë punë ose 3 ditë punë.
Po.
Kjo është ideja. A duhet kemi një datë për të caktuar në vendim?
Të kuptoj. Unë kam pjekur në fakt të njëjtin standard dhe të njëjtin moment hyrjes në fuqi si në rastin e kancelarëve të tjerë për të cilët kemi disponuar një lloj. Pra, prandaj e referova rastin e zotit për zotin Kazia, kemi ndjekur të njëjtin standard. Që ky vendim ka hyrë në fuqi më njëherë, dhe ka sjellë efektet në mënyrë të menjëhershme. Nëse shihni vlerëson se duhet një moment tjetër, pra të jetë dita e nesërme, unë nuk kam ndonjë kundërshtim. Por ama ju sjell në vëmendje që do të ndryshojmë atë standardin e atij vendimi që kemi ndjekur tek rasti i zotit Kazia.
Atëherë, me sa kuptova, relatoria ka sënë propozimin që meqense vendimi hyn sot, doreqja i prodhon efektet sot. Efektet e vendimit fillojnë sot.
Jo, kuptohet, i Kazia. Kazia?
Do të thonë, vendimi do filloj, do hyn në fuqi më njëherë sot, do të thotë që dhe efekt do t'i prodhoj sot.
Po.
Ky vendim. Në vlerësimin tim duhet të lihet një afat ndoshta deri në fund të korrikut, nëse do të ishte e mundur për arsye sepse kancelari është një në punën civil shumë e rëndësishme dhe në përbërje të Këshillit të Gjykatës dhe që mbikëqyr procedurat e shortit. Dhe nëse ne duhet të marrim vendim sot, ndoshta duhet të ketë një zgjidhje se çfarë do bëhet me kancelarin e gjykatës për dy muaj për vijimin.
Atëherë, Brikena, në rastin kur u trajtua rasti i kancelarit të Dibrës, ju dha vendimit efekti me një hershëm, filës është diskutuar në këshill, dhe nuk u mendua fare se qëfar të bëheshe me pozicionin e kancelarit. Sigurisht që ne duhet mendojmë, por ama kjoj përket një të ardhme e besoj. Sot?
Kujti përket në imi organi mërtejse, kujti përket?
Ta emërojmë sot kancelarin e ri.
Jo, pra nuk emërojmë sot. Ndoshta duhet menduar se ju si komision duhet me
gurishë do të mendojmë, por sot ne kemi
ne apo gjykata
kancelarin e ri. Po thjell në vëmendje për analogji rastin në gjykatës së Dibrës, momentin që kancelari dha dorëheqjen dhe kërkoi dorëheqjen me efekt të përshpejtuar sepse do fillonte një punë tjetër, Shilli e pranoi dorëheqjen, ndërpreu marrëdhënien në shërbimin civil gjyqësor dhe i dha efekt të menjëhershëm. Sigurisht që është i drejtë shqetësimi që Këshilli do duhet të mendojë për vijimin dhe për caktimin në detyrë të një kancelari tjetër. Unë sigurisht do ta referoj në komision dhe pastaj takojmë lidhjes plenare që të vendos.
Të rezervoj pyetja për sa përshton. Ke një propozim konkret?
Atëherë, mendoj që duhet përjetë përcaktuar, siç themi edhe për të gjitha rastet e transferimeve, në të gjitha rastet, fakti që nuk e parashikojmë Kazia nuk do të thotë se është një standard që duhet ta ndjekim. Mendoj që duhet jetë patjetër efektet juridike të vendimit me një datë të përcaktuar. Sot, nesër, në 31 korrik, thjesht mendoj që duhet jetë efektet juridike të jenë të përcaktuara. Nëse nga komisioni propozohet data ati data e sotme, atëherë po përsa bëjmë datën e sotme, 25/7/2023. Mendoj që efektet duhet jenë përcaktuar.
Do një të shtojmë një pikë, efektet e të fillon në 25. Dakor, atër, një pikë e tret, efektet fillon në datë 25.
Dere për sa u diskutuar, nga në relatorën ka një...
Po, po,
atër, shtesë në projekt vendimit.
Po, kemi një shtesë në pikën 3 të projekt vendimit, bazuar dhe në sugjerimin që dha kolegja, lidhur me momentin e krijimit të efekteve që mos ketë konfundim pra me hyrjen në fuqi, tje data e përcaktuar. Ne propozojmë që efektet ky vendim t'i krijoj sot.
Pra se shehu domun pas pikës 1 të shtohet pika 2 në lidhje me efektet e këtij vendimi që vjen data 25 dhe pastaj pika 2 është pika 3 që thotë një kopje e vendimit të njoftuarizëm. Kjo është propozimi. Ka diskutime tjera? Edhe vazhdojmë me votimin e këtij provendimi, duke marrë konsiderat edhe ndryshimin e vend punga relatore lidhe me fillimin e efekteve juridike të këtij vendimi.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Unë pra. Brikena pra.
Klodiani dakord.
Ili e dakord vendim për përfundim e mërdhenjës në shëbimit civil gjysor të kancelarës e gjukatës administrative e shkallës parë Tiran për shkallë dhe regjës. Shkallë dhe gjysor, shtetë në basën njërën për kase, vendosi pika një, përfundim e mërdhenjës në shëbimit civil gjysor të zonjës mërdhenjës kancelarën e dëtyrën e gjukatës administrative e shkallës parë Tiran për shkallë dhe regjës. Pika 2 efektet juridike të këtij vendimi fillojnë me datë 25/7/2023. Pika 3 një kopje e këtij vendimi të njoftoni zonjën dhe gjykata të studijës shkallës parë Tiranë. Ky vendim i fuqishëm një dhe botohet në faqen e zyrtarit të internetit këshillit pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. Vazhdojmë me pikën 5 të renditjes, ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesës të gjykatës administrative shkallës parë Tiranë, Durrës, Korçë, Gjirokastrës dhe gjykatës shkallës parë Tiranë përgjithshëm Lezhë, për saktësinë gjyqtare për gjykimet që janë gjyqësore të veçanta, gjykata të tjera në dyshme nga kushtojnë funksionin në mënyrë të përshtatshme për cilën është përgatitur relacioni me Komisionin Zhvillim Karrierë për këtë fjalë relatorit Zot Kurushi.
Faleminderit. Praksin të regjistruar në kohë ndryshme janë administruar kërkesa për caktim gjyqtarësh për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta nga gjykata administrative shkallës së parë dhe gjykatave të shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm. Këto kërkesa trajtohen nga Komisioni Zhvillim të Karrierës si mirë arton relacionin dhe i paraqet më pas propozimet për kace këshillit. Në rast konkret, një numër i caktuar kërkesash, siç do përmendet në vijim të delegacionit, të ardhurat prej gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, Durrës, Korçë, Gjirokastër dhe për gjykatën shkallës së parë të jurisdiksionit të gjithë shëndetës, janë administruar pranë Komisionit Zhvillim të Karrierës, por kanë mbetur të patrajtuara. Me vendimin numër 271/25/5/2023 të Këshillit Largjisor për fillimin e funksionit të gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, është parashikuar se janë parashikimet gjykata administrative shkallës së parë Tiranë mban pjesën e vërim prej datës 1/7/2023 gjykata administrative shkallës së parë Durrës, Korçë, Shkodër ndërpresin lëndarinë e tyre. Në këto rrethana janë paraqitur disa kërkesa përpara datës 1/7/2023 gjykatave administrative të shkallës së parë Tiranë, Durrës, Korçë, Gjirokastër tashmë që kanë mbetur pa objekt pasi kërkesat për çështje gjyqësore të transferuara gjejnë zgjidhje sipas vendimeve dhëna nga Këshilli numër 270/272 datë 25/5/2023 të Këshillit Largjisor për fillimin e funksionimit të gjykatave të shkallave të para të administrative të Tiranë edhe Lushnjë. Nga ana tjetër, gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë ka paraqitur paraprakisht kërkesë për plotësimin e trupit gjykues, por më pas ka hequr dorën nga kërkesa për caktimin e gjyqtarit. Prandaj është vendi që Këshilli vendos për deklarimin e përfunduar të çështjeve pa një vendim përfundimtar bazuar në 90 paragrafi 3, 94, paragrafi 4 dhe 95 i kodit procedurave administrative, rregullimet e cilit duhet zbatohen nga Këshilli në çdo rast ose situatë tjetër që nuk parashikohet shprehimisht në ligjin numër 115/2016. Propozimi nisur nga rrethanat e mësimeve, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit Largjisor të vendos deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 2707, 2709, 2712, 2715, 2716, 2717, 2718, 4285, 2372 viti 2023 gjykatës administrative të shkallës së parë, Tiranë.
deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesës numër 69/2023 gjykatës administrative të shkallës parë Durrës, deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 711/756/793/2023 gjykatës administrative të shkallës parë Korçë, deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesës numër 702/2022 të gjykatës administrative të shkallës parë Gjirokastër, dhe së fundi deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesës numër 233 fraksion 339/2023 gjykatës shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Faleminderit, kam propozimet.
Ndi, zoti, kush, ka diskutuje për sa pa ashtu? Me gjithë se nuk ka diskutime, vazhdo me votime për i vendimit.
Pra.
Pra.
Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord. Nuk ka pra. Prikena pra.
Klodiani, dakord.
Ili, dakord. Vendim. Për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesës së gjykatës administrative së shkallës parë Tiranë, Durrës, Kosovë, Gjirokastër dhe gjykatës së shkallës parë Kosovë përgjithshëm Lezhë për caktimin gjyqtarë për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të dy përmendura kursore funksionojnë në mënyrë të përshtatshme. Këshilli gjyqësor bazuar në bazën gjykatës së vendosur, një deklarim të përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesës së gjykatës administrative së shkallës parë Tiranë, Durrës, Kosovë, Gjirokastër dhe gjykatës së shkallës parë Kosovë përgjithshëm Lezhë për caktimin gjyqtarë për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta. Gjykata të tjera duhet të kushtojnë funksionin në mënyrë të përshtatshme më poshtë. Gjykata administrative e shkallës parë Tiranë deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 2707, 2709, 2712, 2715, 2716, 2717, 2718, 4285, 7378, 2020, në gjykata administrative e shkallës parë Tiranë. Gjykata administrative e shkallës parë Durrës deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 69/2020, gjykata administrative e shkallës parë Durrës. Gjykata administrative e shkallës parë Korçë deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 711, 756, 788/2020, gjykata administrative e shkallës parë Korçë. Gjykata administrative e shkallës parë Gjirokastër deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 702/2020, gjykata administrative e shkallës parë Gjirokastër. Gjykata e shkallës parë Kosovë përgjithshëm Lezhë deklarimin e përfundimtar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 283/2020, gjykata e shkallës parë Kosovë përgjithshëm Lezhë. Një kopje vendimit i njoftoi kryetarëve të gjykatës të situatës, ky vendim i fuqishëm një dhe votojnë faqe rezultate kishin lart të njësoj. Vazhdojmë me shqyrtimin e pikës 6 deri në ditën që do me shqyrtimin për vendim për kualifikimin e kandidatëve zotë dhe vimi për çtus lidhje paralele pozicionin linë në fusha dhe civile të shpa me vendimin numër 229 datë 24/5/2023 në gjykatë e shkallës parë të kësaj përgjithshme Elbasan për cilë është përgatitur relatori ka komisioni Zhvillim Karrierë për të fjalën relatori zotë Toro.
Patëm përpjekje për plotësuar vakancat në sistemin gjyqësor, në të veçantë në gjykatat e shtatë së parë të kësaj përgjithshëm, qili i lartë gjyqësor ka iniciuar procedurat e lëvizjes paralele. Ndërto, me vendimin 229/24/5/2023, është hapur procedura e lëvizjes paralele për gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan. Një nga kandidatët cili ka kandiduar për këtë pozicion është zoti Antoni Gjyqtari, gjykatës shtatë para jurisdiksionit të përgjithshëm Dibër, i cili bën pjesë tek lista e miratuar nga Këshilli me vendimin 346/276/2003 për të cilin të kandidatët që kanë ose mund të kenë një vlerësim etik dhe profesional për efektin e ndjerit në procedurat e shfaqjes së lëvizjes paralele. Ndërkohë më herët me vendimin 385/17/2003 për të kandidatë të tjerë ka filluar procedura e verifikimit të kriterit ligjorit kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele për gjykatën e shkallës së parë të kësaj përgjithshme Elbasan Lezhë, pa me vendimet 248/249/250/51/52/53/54/55/24/5/2023. Duke filluar procedurën e verifikimit të kriterit ligjor të kandidimit në këto procedura. Për në kuadër të administrimit të dokumentacionit të nevojshëm, cili do të provonte plotësimin e kriterëve të kandidimit, u verifikua kriteri përvojës profesionale specifike, duke marrë në konsiderat që magjistrati i cili kandidon në 5 vitet e fundit duhet kishte të paktën një vit përvojë profesionale në fushën përkase të drejtës të së drejtës për pozicionin lirë në fushën civile. Sipas informacioneve dhe dokumentacioneve procedurë nga Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimit Administrativ pranë Këshillit, kandidati ku ka përfunduar studimet në degën drejtësi titulli juris pranë Universitetit të Tiranës në datën 27/2011 dhe ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve master në drejtësi civile në Universitetin e Tiranës në vitin 2013. Në vijim ka përfunduar shkolla e magistraturës në vitin 2018 me vendimin 130 datë 19/7/2019 të Këshillit Lagjësor, emërohet gjyqtar. Me vendimin 153 datë 30/7/2019 të Këshillit Lagjësor, caktohet në pozicion pranë gjykatës së gjyqësor Dibër dhe nga data 1/5/2023 ushtron funksionin pranë gjykatës së shkallës së parë të ushtrimit përgjithësor të Dibër. Vjetësia në ushtrimin e funksionit magistrat është 3 vjet. Aktualisht për zotin nuk ka mas disiplinore fuqi. Në lidhje me provojën specifike profesionale në 5 vitet fundit, sipas informacionit për procedurën e gjykatës së shkallës së parë të ushtrimit përgjithësor të Dibër, thonë se për periudhën nga kurrikull 31 kurrikull 2019 deri me 34/2023, pra kur ka ushtruar detyrën pranë gjykatës së gjyqësor Dibër dhe nga data 1/5/2023 në vijim, që ushton detyrën për gjykatës së shkallës së parë të ushtrimit përgjithësor të Dibër, ka gjykuar të gjithë kategoritë e çështjeve penale, civile, familjare dhe tregtare, në kushtet kur kjo gjykatë për shkak të numrit të kufizuar gjyqtarëve nuk ka qenë ndarë në seksionin e pothuajse civile dhe penale. Pra përfundimisht nga të dhënat e administruara rezulton që ai ka një vit përvojë personale specifike minimale si gjyqtar në fushën e drejtë civile gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit. Natyrisht u verifikuan dhe kriteret e tjera të cilët në rast verifikimi do të ndalonin konkurimin e mëtejshëm, siç është mos pasje masë të punonjë në fuqi, cila siç e citova edhe më lart nuk rezulton të jetë verifikuar, gjithashtu edhe në rast hipotetik të emërimit në mjet të vizës paralele nuk verifikohen kushtet e papatoshmërisë ambientale, por të kështu që në përfundim nga anagatorët u redaktua projekt drafti në dispozitivin e cilët të sugjerohet të miratoni kualifikimin e dhe vijimin e procedurës së vizës paralele në gjykatën e shkallës së parë të direksionit përgjithshëm i Elbasanit për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin 249/24/5/2023 të Këshillit Lagjësor. Kopja e rezultuar vendimit i njoftohet zotit pas kërkesa të njëjtë 98/115/2016 dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lagjësor pasi të redaktohet për sigurinë e anonimatit të subjektit. Ky vendim i fuqishëm do publikohet në faqen zyrtare të Këshillit Lagjësor. Faleminderit.
Faleminderit zotit Toro. Ka diskutime për sa parashtim? Me qësë nuk ka diskutime, vazhdojmë në votimin për vendimit.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Qila dakord. Luka pra.
Brikena pra.
Ridvani dakord.
Iliri dakord. Vendim për kualifikim e kandidat dhe vimi për shëtuës në vizë paralele, pozicion e ri në fushën e drejtë civile, shpallë në vendimin numër 249, datë 24/5/2023, në gjykatën e shkallës së parë të ushtrimit përgjithshëm Elbasan. Këshilli Lagjësor mbështet në bazën e gjerë për katë se vendosi pikë 1 kualifikimin e kandidatit zë dhe vimin për shëtu se vizë paralelë në gjykatën e shkallës së parë të ushtrimit përgjithshëm Elbasan. Për pozicion e ri në fushën e drejtë civile, shpallë në vendimin numër 249, datë 24/5/2023, Këshilli Lagjësor pikë 2, një kopje së tuaj vendimit, një ftoj kandidatit zë si pas kesa në 98 ligjë në mëshqe 5.2016 për organi që vejë sistemi në sistemi në fatë, si dhe bëhe publikë për gjithësitarët i nëhetë, këshirë la gjësot, pasit dhe ratoj për sigurime në një matë e subjetëve. Këtë vendi i fojqin me i, publikohë për gjithësitarët, këshirë la gjësot. Më shërë me pikë 7 të rinditi që pa të bëhe me shqyrtimi për vendimi për kualifikimi e kandidatë zë dhe vijime për shëtuës në vizë e paralelë për pozicion e linë në fushë e drejtës civile, është pa me vendimin nr. 251, datë 24/5/2023, në gjykatë e shkallës së parë, që në përgjithshëm në Elbasan, për cilë është përgatitur një racion nga Komisioni i Zhvillimit të Rinit, për të fjallë relatorit zotit Toro.
Që më antë disa vendimeve të rinit pasishme, në Këshillit Lagjësor është proceduar me lëvizjet, me fillimin e procedurës lëvizje paralele në disa shkalla të para të direksionit të përgjithshëm, ndërto edhe për gjykatën e shkallës së parë të direksionit përgjithshëm Durrës, të cilën me vendimin nr. 21 ka filluar procedurën e vizës panel për një pozicion të lirë në të një nga kandidatët, kandidat brenda fazës kandidimit kanë kandiduar 4 të tillë, të cilët kanë qenë zonja Kostandina Kura, gjykata e direksionit përgjithshëm Shkodër, Artani Hollari, gjykata e direksionit përgjithshëm Korç, Çevdet Lika, gjykata e direksionit përgjithshëm Dibër dhe Intela Gjoni, gjykata e direksionit përgjithshëm Berat. Pas përfundimit të afatit të anendimit për këto procedura, me vendimin 77/32/2023, Këshilli ka miraturën dhe ko listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë vlerësime etike dhe personale për efekt kandidimit në procedurat e shpallura të lëvizjes paralele në gjykatë e shkallës së parë. Në këtë list është përfshirë vetëm një kandidat dhe i është zoti Artan Jellari, gjykata e judicionit përgjithshëm Korçë. Për të, me vendimin 115/33/2023, ana Këshillit është vendosur fillimi i procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurat e vizës paralele në gjykatën e drejtë gjyqësor. Tiranë, Durrës është pasur vendimet 21 të tjera. Ndërkohë që nga ana Këshillit janë kryer disa akte procedurale nga zoti Ertani Allari, i tërhoqë kandidimin e tij për këtë pozicion të lirë të këshillit dhe këshilli me vendimin 317/14/6/2023 ka vendosur përfundimin e procedurës lëvizjes pa lënë në gjykatën shkallës së parë të kësaj përgjithshme të Durrës për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile të shpallë me vendimin 21/18/2023. Në pozicionin numër 21 që referohet lëvizjes pa lënë në gjykatën shkallës së parë të kësaj përgjithshme të Durrës, nuk kishte kandidat të kualifikuar me dy vlerësime, apo një vlerësim në këtë rrethana nga ana e këshillit u procedua me vendimin 342/27/6/2023, me anë të së cilës u vendos fillimi i procedurës verifikimit të kriterit ligjor të kandidimit në procedurat e lëvizjes pa lënë në gjykatën shkallës së parë të kësaj përgjithshme të Durrës të shpallë me vendimin 21. Po në këtë vendim u caktuan në mjet procedurës së sortit dhe raportit të katës për çdo kandidat, që zotin Konstantina Kura, Xhevdet Liga dhe zotin Entela Gjoni. Natyrisht që për ta u verifikuan kriteret e kandidimit, që është përvoja për senaj minimale, mos pas e mas disiplinore në fuqi, mos finën situatën e papajtushmërisë ambientale dhe konkretisht për ta janë marë dhe vendimet respektive. Kështu për zotin Konstantina Kura, Puro, më fali, u mor vendimi 386/7/27/2023 me anë të së cilës u vendos kualifikimi dhe vijimi procedurës më tejshme, për zotin Xhevdet Liga u mor vendimi 387/7/27/2023 i cili me anë të së cilës u vendos kualifikimi dhe vijimi procedurës së lëvizjes pa lënë. Për zonjën Entela Gjoni në përfundim të parë të fazës së parë të lëvizjes pa lënë në përputhje me parashikimin e dekretit 5 të vendimit 320/2020 u mor vendimi 388/7/27/2023 me anë të së cilës u vendos kualifikimi dhe vijimi procedurës së lëvizjes pa lënë. Tre duke kërkuar ndjesë pasi më parë përletoja vendimin në lidhje me renditjen e kandidatit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të kësaj përgjithshme për të Durrës për pozicionin e lirë të shkallës me vendimin 21. Ndërkohë që aktualisht duke kërkuar edhe një ndjesë po vijoj me relacionin që ka lidhje me gjënë e faktit ligjin e zbatoshën në lidhje me efikimin e kriterit ligjore të kandidatit për lëvizjes paralele të zonjës edhe për këtë rast, nga ana e këshillit kanë më herët kishin filluar procedurat e lëvizjes paralele dhe në lidhje me to një nga kandidatet ka qenë zonja e cila ka brenda fazës kandidimit ka paraqitur aktet për pozicionin lirë 251/24/5/2023. Me vendimin 385/7/27/2023 ka filluar procedura e verifikimit të kriterit ligjore të kandidimit për procedurën e lëvizjes paralele, duke përfshirë edhe zonjën. Dhe natyrisht me cilësinë e relatorit u administruan akte të cilët do të provonin kriteret, plasimin e kriteret formale në lidhje me mundësinë e kandidimit të mëtejshëm. Kështu që nga informacionet dhe dokumentacioni përcjellë nga Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimi Administrativ pranë Këshillit, kandidati aku ka përfunduar studimet ndaj këndresi titulli jurist pranë Universitetit Tiranës në datën 19/7/2012. Ka përfunduar ciklin e dytë të studimit master në drejtën civile pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2014 dhe ka përfunduar shkollën magjistraturës në vitin 2019. Me vendimin numër 7 datë 9/5/2020, Këshilli Largjisor emëroi gjyqtare. Me vendimin 46/29/2020, Këshilli Largjisor caktohet në pozicion pranë gjykatës së Regjisor Shkodër. Me vendimin 363 datë 14/9/2021, Këshilli Largjisor transferohet përkohësisht për një periudhë deri në vit pranë gjykatës së Regjisor Krujë. Me vendimin 400 datë 23/9 të Këshillit Largjisor i përsëritet transferimi përkohshëm pranë gjykatës së Regjisor Krujë për një periudhë deri në datën 1/5/2023 dhe vim ushtron funksionin e gjyqtarës pranë gjykatës së shkallës së parë të Aksionit të Përgjithshëm Shkodër. Vitësia në ushtrimin e funksionit magjistrat është 3 vite, zonja ka masë disiplinore në fuqi. Në lidhje me provojën specifike profesionale, sipas informacionit përcjellur nga gjykata e shkallës së parë të Aksionit përgjithshëm Shkodër, nga verifikimit të kryer rezulton se gjyqtarja sipas vendimit të Këshillit të Gjykatës së Shkodrës datë 4/2/2020 është gjyqtare e dhomës civile seksionit civil sipas vendimit të Këshillit të Gjykatës së Shkodrës datë 24/3/2021 dhe përfshihet në gjyqtarët e dhomës civile seksionit civil. Në lidhje me provojën specifike profesionale sipas informacionit të përcjellur nga gjykata e shkallës së parë të Aksionit përgjithshëm Tiranë, nga verifikimi rezulton se ka kryer çështje penale, civile, familjare dhe urdhë ekzekutimi pranisht gjykatës së Regjistrit Krujë dhe duke qenë se gjyqtarët nuk kanë qenë të ndarë në dhomën specifike nga data 21/9/2021 deri në 30/4/2023. Pra përfundimisht edhe për kriterin e përvojës profesionale specifike minimale rezulton që kjo gjyqtarja e gëzon. Gjithashtu nuk rezulton të ketë masa disiplinore në fuqi të cilat do të pengonin kandidimin e mëtejshëm. Por gjithashtu nuk është verifikuar dhe kriteri pa patyshimit ambientale në rast të hipotetik të transferimit të saj pranë gjykatës së shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm në Elbasan me lëvizjes paralele. Pra përfundimisht nga anëlatorët është redaktuar projekt trakti në dispozitivin e cilit ju sugjerohet të miratoni kualifikimin e kandidatës konstatuar vijim me procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Elbasan për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin 251 datë 24/5/2023 Këshillit Lagjësor. Kopja e shtuar vendimit njoftohet kandidatës sipas kërkesës në 98 ligjit 115/2016. Ky vendim i fuqishëm merr dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit Lagjësor. Faleminderit.
Në izë ditorë, të në tarë nëse kanë diskutime. E që se nuk ka diskutime, me pashdojmë e votim në prej vendimit për kratës. E të plakë?
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Ridvani
dakord. Dakord. Dhe pra. Brikena pra.
Ridvani dakord.
Ili dakord. Vendim për kualifikime e kandidatës kësë dhe vijime për shëtu si vizet paralelë në gjukatë në shkallës parë të kësionit për qizë shumët basarë për pasionit li në fushët e civilë në shpallë me vendimi nëmër 251 dhe 24/5/2023 këshin nga gjësorë. Këshin nga gjësorë më shëtë në bazë në gjërë dhe përkasë e vendosi për ka një kualifikime kandidatës dhe vijime për shëtu si vizet paralelë në gjukatë në shkallës parë të kësionit për qizë shumët basarë për pasionit li në fushët e civilë në shpallë me vendimi nëmër 251 dhe 24/5/2023 këshin nga gjësorë. Nga dhe një kopje e shëtu e vendimi një fëtë kandidatës se pas kësani në thëtetit, legjin në mojë që 5.6 program që vendi sistemi dhe sistemi dëshuar. Në vendi i fuqime një dhe publikojnë faqe zutatë të këshin lartë gjësor. Në shëmë e pikën 8 për rinditit që ka dëve me shqyritimi për vendimi për kualifikimi e kandidatë dhe zonës dhe vimi për shëdhuës në vizet paralelë për pozicion në lirë në fushën dhe spenarët që palo vendimi nëmë 253 dhe 24/5/2023 në gjukatë në shkallës parë të shëmë për gjithë shmejnë basarë për si është për këtiru në sëmë për profesorin e
edhe për në rastin e gjykatës së shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Elbasan, nga ana e Këshillit më parë kanë filluar procedurat e lëvizjes paralele, ndërto për pozicionin 253/24/5/2023 ka kandiduar zonja Suaj. Aktualisht gjyqtari i gjykatës së shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm, natyrisht edhe për të u atë me anë të vendimit 385/17/2023 filluan procedurat e verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit në këtë kuadër nga anëlatorët u administruan gjithë faktet të cilat provonin kriteret formale të plotësuara nga ana e saj. Sipas informacionit dhe dokumentacionit procedur nga Departamenti Burimi Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, kandidati ka përfunduar studimin në degën drejtësi titull juris pranë Universitetit të Tiranës në datën 8/7/2008 dhe ka përfunduar shkollën e magistraturës në vitin 2020 me vendimin 482/20/2020 të Këshillit Lagjësor e mbrojtës gjyqtare, me vendimin 512/27/2020 të Këshillit Lagjësor caktohet në pozicion pranë gjykatës së Lagjësor MAK dhe nga data 1/5/2023 kushton funksionin pranë gjykatës shkallës parë të aksionit të përgjithshëm DIPR. Vjetësia në ushtrimin e funksionit është 2 vite, zonja nuk ka masa disiplinore në fuqi. Në lidhje me provën specifike, rezulton se zonja si kryetar pranë gjykatës shkallës parë të aksionit të përgjithshëm DIPR për periudhën nga 20/10/2010 për ka qenë dhe më datën 3/4/2023 ka ushtruar detyrën pranë gjykatës së regjisor MAT dhe nga data 1/5/2023 në vim ushton detyrën pranë gjykatës shkallës parë të aksionit të përgjithshëm DIPR. Gjithashtu zonja ka gjykuar gjithë kategoritë të çështjeve penale, civile, familjare dhe tregtare, pasi gjykata për efekt të numrit kufizuar të gjyqtarëve nuk ka qenë ndarë në seksione apo dhomat veçanta penale dhe civile. Pra, përfundimisht rezulton të ketë mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale si gjyqtare në fushën e drejtës penale. Gjithashtu për të nuk u verifikohen kriteret të cilësisë do ndalonin konkurimin e saj siç është mospasja e masës disiplinore në fuqi që i referohet pikës 6.1.3 apo nuk ekziston papajtueshmëria kriteri i verifikimi i kriterit të papajtueshmërisë ambientale në rast hipotetik të transferimit të saj në gjykatën e lëvizjes përgjithshme në Elbasan. Përfundimisht në anëlatorët ku propozohet të miratoni kualifikimin e zonjës dhe vijim në procedurës të vizit paralele në gjukatën në shkallës partë të aksionit përgjithshëm Elbasan për pozicionin lirë në fushën drejtës penale të shpallë me vendimin 253/24/5/2023 të Këshillit Lagjësor. Kopja e shtuar vendimit njoftohet kandidatës sipas kërkesës së nenit 98 ligji 115/2016. Ky vendim i fuqishëm merr dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zonjë ditor. Të ndërtuar se kanë diskutim. Në që se nuk ka diskutime, vazhdojmë me votime për këtë vendimit.
Pa, pra.
Pra. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Nuka pro.
Brikena pro.
Të dhe janë dakord.
Jeni dakord. Vendim për kualifikimin e kandidatës dhe vimi për shëtuar vizit paralelë që ka të shkallë së përgjës e përgjës me Elbasan, përgjësion e rinë në fushet e ispanëve, që pa më në vendimi nëmër 258, datë 24.5.2020, këshin Ilda Gjuson. Këshin Ilda Gjuson për shtetë bazën e gjërë për kasë e vendosi, e ka një kualifikimi kandidatës dhe vimi për shëtuar së vizit paralelë që ka të shkallë së përgjës e përgjës me Elbasan, përgjësion e rinë në fushet e ispanëve, që pa më në vendimi nëmër 258, datë 24.5.2020, këshin Ilda Gjuson. Pikatë një kopër së të vendimi një ofërë kandidatës zonë pas kësaj në 98, ligje në 152.6, përgojë që vizis e milesis në dishorë. Këtë vendim vëshim e jetë, përgojë faqë e zutarën të shri lartë që sot. Vazhdo me pikën 9.3 ditë, ka të bëjë me shqyrtime për vendim për caktimin e gjukatën dhe gjyqtarëve u dheqë gjatë praktikës profesionale të kandidatë për magistratë të shkollët magistraturë, vide akademik 2007-2004, pas cilë është përgatitur në cionin përgatë në Komisionin Vlerësimi Etikë dhe Vitalisë Profesionale, për më të fjallë relatorë, zonë Kipiraj.
Faleminderit, zotësën sekretar. Këshilli lart gjyqësor, në zbatim të një 33 të ligjit për statusin, ka për detyrë të përcaktoj gjukatat të shkallës së parë, prandë të cilve kandidatët për gjyqtar në vitin e 3 të shkollës së magjistraturës duhet të kryejnë praktikën profesionale. Lista e gjyqtarëve udhëheqës është miratuar për një periudhë 3 vjeçare me vendimin nr. 316 të vitit 2021 të këshillit, vendimi i cili është përditësuar me trupën e gjyqtarëve udhëheqës në vitin 2022 dhe së fundmi vendimin 356 të vitit 2023 të këshillit. Në datën 18/7/2023, nga ana e shkollës janë përcjellë listat e kandidatëve për gjyqtar, të cilët kanë përfunduar vitin e dytë të shkollës së magjistraturës dhe do të kryejnë praktikën profesionale për periudhën 2023-2024 pranë gjykatave të shkallës së parë. Nga ana tjetër, në zbatim të nënit 33 të ligjit, Këshilli Lart Gjyqësor ka për detyrë që të përcaktojë edhe gjykatat të shkallës së parë, në të cilat kandidatët për magjistratë do të kryejnë praktikën profesionale dhe trupën dhe duke ndarë dhe gjyqtarët udhëheqës për katës, të cilët nga ana tjetër duhet të kryejnë vlerësim etik dhe profesional për secilin kandidat, duke u bazuar në kriteret e nivelet e vlerësimit të përcaktuara në ligj. Lidhur me përcaktimin e gjykatave, në nenin 83.2 të ligjit për statusin parashikohet se këshillat përcaktojnë gjykatat dhe prokuroritë e shkallës së parë për kryerjen e praktikës profesionale për kandidatët magjistrat bazuar në këto tregues: disponueshmërinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve udhëheqës, infrastrukturën e gjykatës dhe të prokurorisë, disponueshmërinë e hapësirës dhe mjedisave të punës për kandidatët magjistrat, mundësin për të njohur me një numër të madh ligjesh dhe shumë lëshmëri çështjesh gjatë praktikës profesionale. Referuar kritereve ligjore si mësipër, komisioni ka vlerësuar që të jetë gjykata administrative shkallës së parë Tiranë, gjykata e shkallës së parë Instruksionit të Përgjithshëm Tiranë dhe gjykata e shkallës së parë Instruksionit të Përgjithshëm Vlorë, gjykatat që do të shërbejnë për kryerjen e praktikës profesionale për kandidatët magjistrat profili gjyqtar për vitin akademik 2023-2024. Një përcaktim i tillë bëhet duke konsideruar ecurinë e praktikës profesionale të kandidatëve për gjyqtar të zhvilluar pranë gjykatës së shkallës së parë Instruksionit të Përgjithshëm Tiranë dhe administrative për vitet 2017-2022. Numrin e kandidatëve për gjyqtar që zhvillojnë praktikën profesionale via viti akademik 2023-2024, referuar kërkesës dhe praktikës të përcjellë nga shkolla e magjistraturës, rezulton se në këtë periudhë do të ndjekin praktikën profesionale 32 kandidatë për gjyqtar, të cilët ne kemi ndarë në 11, 11 dhe 10 kandidatë për secilën periudhë 4 mujore. Numri i gjyqtarëve që kanë shprehur gatishmërinë për të përfshirë në listën e magjistratëve udhëheqës për secilin nga gjykatat e nësipër, përfshirjen e gjyqtarëve që kanë ndjekur programin e trajnimit pranë shkollës së magjistraturës së gjyqtarët me përvojë profesionale më të gjatë, si dhe gjyqtarët me përvojë profesionale më të gjatë, madhësinë dhe infrastrukturën e gjykatave respektive me qëllim krijimin e kushteve sa më optimale për veprimtarinë gjatë praktikës profesionale për kandidatët për gjyqtar, kualifikimin e gjykatave respektive si gjykata të cilat kanë kompetencë lëndore të oksore një gamë të gjerë mosmarrveshjesh në fushat kryesore të së drejtës civile, penale dhe administrative, si dhe janë marrë parasysh pjesërisht dhe kërkesat e paraqitura nga kandidatët për gjyqtar për të zhvilluar praktikën profesionale në gjykata të ndryshme, referuar rrethanave që ata kanë bërë prezant, vlerësuar në raport këto rrethana me mundësi objektive për të zhvilluar praktikën në gjykatat respektive dhe numrin e gjyqtarëve të këtyre gjykatave që kanë shprehur vullnetin për të bërë pjesë e trupit të gjyqtarëve udhëheqës. Konkretisht, pranë këshillit janë paraqitur nga kandidatët për gjyqtar kërkesat si më poshtë. Kandidatja për gjyqtare zonja në datë 22/6/2023 ka shprehur vullnetin për të kryer praktikë profesionale pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për arsye familjare, bashkëngjitur ka paraqitur certifikatën e përbërjes së saj familjare. Kandidatja për gjyqtare në datë 23/6/2023 ka shprehur vullnetin për të kryer praktikën profesionale pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, duke pashkëlidhur dhe dokumentacionin që lidhet me arsyet familjare dhe kryesi shëndetësore të fëmijës së saj të mitur. Kandidati për gjyqtar në datë 22/6/2023 ka shpëror vullnetin për të kryer praktikën profesionale pranë gjykatës së shkallës së parë të përgjithshëm vlorë dhe gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë për arsye familjare, duke bashkëndur certifikatën e përbërjes së tij familjare. Lidhur me këto kërkesa, Komisioni vlerëson se ato mund të konsiderohen pjesërisht në përcaktimin e gjykatave dhe gjyqtarëve udhëheqës, pranë të cilëve kandidatët do të kryejnë praktikë profesionale, duke vlerësuar vullnetin e shprehur nga kandidatët për gjyqtar, numrin e gjyqtarëve të cilët janë pjesë e trupës së gjyqtarëve udhëheqës të përditësuar me vendimin 356 të vitit 2023, si dhe madhësinë dhe infrastrukturën e gjykatave të kërkuara nga kandidatët me qëllim krijimin e kushteve sa më optimale për zhvillimin e praktikës dhe krijimin e kushteve të barabarta për të gjithë kandidatët për të kryer praktikë profesionale sa më cilësore në drejtim të natyrës së sasisë së çështjeve që qyrtohen në gjykatat përkatëse referuar jurisdiksionit dhe madhësisë së tyre. Duke vlerësuar kushtet e mësipër me komisioni kaçmuar se kërkesa e kandidatës për të kryer praktikën profesionale pranë gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm vlorë, seksion civil dhe penal, duhet të pranohet pasi nevojat shëndetësore të fëmijës së saj janë të tilla, duke marrë parasysh interesin më të lartë fëmijës që për shkak të sëmundjes kërkojnë shmangin e udhëtimeve të kandidatës nga vlora në Tiranë ku efektive që ajo mund ta shfrytëzojë për të qenë pranë fëmijës. Nga ana tjetër, në këtë gjykatë ekzistojnë kushtet dhe zhvillimin e praktikës në drejtim të infrastrukturës, larmisë të çështjeve si dëshmorëshmërisë së gjyqtarëve të gjykatës për të qenë gjyqtar udhëheqës, pasi ka gjyqtar që janë pjesë e trupës së gjyqtarëve udhëheqës për këtë periudhë. Ndërkohë që për kërkesat e kandidatëve Komisioni ka vlerësuar se vetëm përbërja e tyre familjare nuk përbore thanë objektive të mjaftueshme për të caktuar në mentorim në gjykata pranë vendbanimit, në kushtet kur ata janë akoma studentë të shkollës magjistraturës dhe në të njëjtën përbërje familjare kanë ndjekur dhe 2 vite të tjera të kësaj shkolle, pavarësisht se vendbanimi i tyre ndodhet në Fier. Sa i përket caktimit të kandidatëve për gjyqtar udhëheqës për të kryer praktikën profesionale, rezulton se për gjyqtarët e gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, në 5 raste pranë të njëjtit gjyqtar janë caktuar 2 kandidatë. Caktimi i një më shumë se një kandidati pranë të njëjtit gjyqtar është i kushtëzuar nga shkaqet e më poshtme. Pranë gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, në të cilën do të kryejnë praktikën profesionale të gjithë kandidatët për gjyqtar, të ndarë në 3 periudha 4 mujore, ushtojnë aktualisht detyrën 9 gjyqtar të cilët janë përfshirë në trupin e gjyqtarëve udhëheqës, kanë qenë 2 gjyqtar, po 2 gjyqtarë të tjerë u caktuan në skenë delegimi në apel administrativ. Ndërkohë që numri i kandidatëve është 32 dhe ndar sipas periudhave rezulton se për secilin periudhë duhet të tashohen pranë 9 gjyqtarëve përkatësisht 11, 11 dhe 10 kandidatë. Për këtë arsye, në periudha përkatëse 4 mujore, pranë 5 gjyqtarëve të gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, do të atashohen për të kryer praktikën profesionale nga 2 kandidatë. Për caktimin e gjyqtarëve pranë të cilëve do të atashohen më shumë se një kandidat për magjistrat, është bërë duke konsideruar përvojën e tyre si gjyqtar udhëheqës, pjesëmarrjen në trajnime të organizuara nga shkolla e magjistraturës lidhur me mentorimin, si dhe eksperiencën e tyre profesionale. Për këtë arsye, në pikën e parë të projekt vendimit është parashikuar caktimi i gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë dhe gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë si gjykatat që të shërbejnë për kryerjen e praktikës profesionale për kandidatët magjistrar profilit gjyqtar gjatë vitit 2023-2024. Në pikën 2 të projekt vendimit është parashikuar caktimi i gjyqtarëve udhëheqës për periudhën 2023-2024 sipas listës bashkëngjitur këtij vendimi, duke konsideruar gatishmërinë e tyre pastirjes së drejtuar nga Këshilli për plotësimin e kushteve ligjore, si dhe detyrimin për ndjekjen e trajnimit e programit trajnues dhe përvojën e tyre profesionale. Në pikën 3 të projekt vendimit është përcaktuar se magjistrati udhëheqës bën vlerësim etik dhe profesional të kandidatit për gjyqtar sipas kriterëve treguese përcaktuar nga ligji dhe formati standard i miratuar më parë nga Këshilli. Në pikën 4 parashikohet se magjistrati përjashtohet nga hedhja 10 e shortit për ndarjen e çështjeve në gjykatën pranë cilës ai ushtron funksionin. Janë gjitha parashikimet ligjore që ne i kemi reflektuar në projektakt, si kundër dhe më herët. Në pikën 5 është parashikuar shtesa e pagës mujore që përfiton magjistrati udhëheqës. Në pikën 6 e drejta e kandidatëve për magjistrat për pushime vjetore të paguara me kozgjat 25 ditë pune, nga të cilat 15 ditë merren gjatë muajit gusht në të njëjtën kohë me magjistratin udhëheqës. Në pikën 7 parashikohet njoftimi i shkollës me qëllim përfshirjen e gjyqtarëve udhëheqës në programet e trajnimit, si dhe njoftimi gjyqtarëve udhëheqës dhe gjykatave në të cilat ushtrojnë funksionin dhe momenti hyrjes në fuqi, duke qenë se jemi në një akt kolektiv në datën e botimit në faqen zyrtare të internetit referuar parashikime të 98.3 të ligjit programit të qeverisjes. E mendonit nevojshme që ti lexoj pra tabelat me gjyqtarët?
Faleminderit zonja Kupira, ato janë antarët nëse kanë diskutime për sa u parashtua. Me që se nuk ka diskutime, vazhdoj me votime për vendimi për katës.
Da.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Arçela dakord, Dulka, pra.
Brekina, pra.
Todjani dakord.
Ili dakord vendim për caktimin e gjykatës gjyqtarëve udhëheqjes dhe praktikës profesionale të kandidatëve për magjistratë shkollë magjistraturë vit akademik 2023-2024. Shënë bazën të gjyqtarëve për kase, këshilla gjyqtarëve vendosi. Pika jetë se rektor gjyqtarëve në zbatinë e shkollës partë të Iran, shkollës partë të usënë vijitë shërbëllor, si gjyqtarëve gjyqtarëve të shëbej për kryerën e praktikës profesionale për kandidatë magjistratë për fili gjyqtarë gjyqtarë vit akademik 2023-2024. Pika 2, se rektor gjyqtarëve të udhëheqjes për kandidatë për magjistratë për fili gjyqtarë për vit akademik 2023-2024 sipas listës bashkangjit. Gjyqtarë gjyqtarë udhëheqjes për vlerësimin e titullit profesional të studentit kandidat magjistrat për fili gjyqtarë sipas formulës së miratuar, të kuvozon kriteret dhe nivelet e vlerësimit të përcaktuar në ligj. Pika 4, gjyqtarë udhëheqjes sipas pikës 2 të këtij vendimi për shtrim nga ide 10 e zhurtë për ndarjen e çështjeve të gjykatës në pranë të cilën është në funksion. 5 gjyqtarë udhëheqjes për gjatë periudhës përkatë që ushtron vetëri përfiton 5% shtesë pagë me pagën e juaj budo financiare të tij. 6 gjatë praktikës profesionale kandidati për magjistrat për fili gjyqtar gëzon drejtën e pushimit vetë të pagon për gjatë 25 ditë punë, të cilën 15 ditë punë merren gjatë muajit kush në drejtë të punë me magjistrat e udhëheqjes. Kryetari i gjykatës i pushimit vetë pas i konsultohet me gjyqtarin e udhëheqjes të tij. Në shtatë këtë vendim njoftoj shkollës magistratur, gjykatës të tjeshtë shkollës partë tira, gjykatës shkollës parë isojnë për gjithë shumë tira, gjykatës shkollës parë isojnë për gjithë shumë lorë, dhe gjyhtarë dhe udheqës. Këtë vendim për qinë datë e botimi, faqë rezultat të një të kshilë la gjusof. Vazhdoj me pikë 10 të rinë ditës, që ka të bëjë me shpërtimi për vendimi për rendit e kandidatëve në procedurë në vizës paralele, që ka të shkallës parë i sënët për gjithë shumë tukës, për pozisionin litë shpallë me vendimi në mjësë të një, do të të meti parë 2018, këshin la gjithësot, për cilë është përgatitur relacion nga Komisioni Zhvillimi Karrierës për të fjallën relator zëjtor.
Faleminderit, pra relacioni aktual ka lidhje me renditjen në lidhje me pozicionin e kandidatëve që kanë kandiduar për pozicionin e hapur me vendimin e këshillit numërisht 1/18/2023 që përket procedurës lëvizje paralele në gjykatën shtatë së parë të Komisionit të Përgjithshëm Durrës. Siç jeni në dieni, për këtë pozicion kanë kandiduar më parë zonja Konstantina Kura, gjykata juriksore e përgjithshëm Shkodër, zoti Artani Alvara, gjykata juriksore e përgjithshëm Korçë, zoti Çetit Lyka, gjykata juriksore e përgjithshëm Dibër dhe zonja Tela Gjoni, gjyqtare pranë gjykatës së juriksionit të përgjithshëm Berat. Me vendimin 77/13/2023 nga nënfyrit u miratua lista e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime etike dhe personale dhe për efekt të zbatimit të këtij vendimi i vetmi kandidat për këtë pozicion ishte zoti Artani Ollari, gjykatës së juriksionit të përgjithshëm Korçë. Në lidhje me të, me vendimin 115/13/2023 nga nënfyrit u vendos firimi i procedurës së verifikimit të kriteret formale në lidhje me këtë kandidim. Ndërkohë që nga zoti Jollari u paraqit dorëheqje nga kandidimi për këtë pozicion të lirë dhe në respekt vullnetit të tij me vendimin 317/14/2023 nga nënshtiti u vendos përfundimi i procedurës së lëvizjes së paralele në gjykatën shkallës së parë të Aksionit Përgjithshëm Durrës për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile siç pamë vendimin 21/18 për kandidatin Jollari. Ndërkohë që me vendimin 322/27/6/2023 nga nënshtiti u vendos fillimi i procedurës së verifikimit të kriterit ligjor të kandidimit në procedurën lëvizje paralele në gjykatën shkallës së parë të Aksionit Përgjithshëm Durrës të shpallë vendimit 21. Në këtë vendim nga anëlatorit u administruan aktet të cilët do të provohen personale minimale mos pasin e masës së finore në fuqi, mos qenin në situatën e papritshmërisë ambientale dhe në përfundim për secilin nga kandidatet për këtë pozicion u morën vendimet veçanta të cilët konsistonin në vijimin, kualifikimin dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele. Konkretisht për zonjën Kurë u morën vendimi 386/17/2023 për zonjën Gjevdet Tika dhe vendimi 387/17/2023 për zonjën Tela Gjoni vendimi 388/17/2023. Në kushtet kur më parë është vendosur relatori me vendimin 294/35/2023 për pozicionin lirë të shpallur për procedurën për kryerjen e procedurës për zgjedhje për pozicionin lirë të shpallur me vendimin 21/18/2023, nga ana e tij u mor ju për kryerjen e renditjes ju referua në mënyrë të detajuar seksionit Q1 të krejot të 6 të vendimit 320/2020 të vitit 2020. Pika 102 e vendimit 320/2020 parashikon se kandidatet pasin vlerësim etik dhe personal renditen duke bazuar në renditjen e listën e diplomuar në shkollën e magjistraturës ose në vlerësimin personal në rast se magjistrati të rimëruar sipas 136 të ligjit për statusin. Sipas këtij kriteri, kandidati me rezultat më të lartë renditet më lart. Në zbatim të pikës 106 të vendimit të Këshillit 320/2020, nga anëlektorët u administruan aktet e nevojshëm të dorë në dosjen e tyre personale, kështu konkretisht në lidhje me vështrimin e shkollës magistraturës për kandidatët u administruan rezulton që kandidatja ku është diplomuar në vitin akademik 2018-2019 për përfundim të formimit kryesor në shkollën e magistraturës tetor 2016-2019 ka marrë vlerësimin shumë mirë me një total prej 4.165.96 pikës nga 4.450 të mundshme. Për zotin Liga, i diplomuar në vitin akademik 2018-2019 në përfundim të formimit kryesor në shkollën e magistraturës tetor 2016-2019 ka marrë vlerësimin mirë me një total prej 3.923.90 pikës nga 4.450 të mundshme. Për zonin Gjoni, i diplomuar në vitin akademik 2019-2020 në përfundim të formimit kryesor në shkollën e magistraturës tetor 2017-2020 ka marrë vlerësimin shumë mirë në një total prej 4.077.04 pikës nga 4.450 të mundshme. Për më tej, anëlektorët u mbështet në pikat 8, 9, 12 të 1, 23 të ligjit për statusin, dhe në këtë kuadër për rënditje kandidatëve u dhoq hapi vetëm në listë ku për secilin kandidat u bën një vlerësim krahasues i treguesve të kriteret e përparësisë të përcaktuara dhe të rënditura në 1.23.8 që janë bërë të ligjit për statusin dhe në seksionin Q1 kriju 6 të vendimit 320/2020. Si u parashua dhe më sipër, si pas përcaktimit të njënën e 8 të njënën e 28 të rikë për statusin dhe pikës 101 të vendimit 110, ku parashikohet për nditin kandidatëve pas një vlerësim etik dhe personal ditë një apë në cilin bëhë një vlerësim krasus i të rekuzet kriterit për përparësit për saktuar dhe të rënditur në njënën 23.789 të ligjë për statusin, duke referuar kësaj dispozite dhe kriterit të rënditjes pa rënditjes në listën e diplomuar në shkollën e magistraturës për kandidatët u konstatuan si më poshtë. Për zonjën Kura, sipas certifikatës së vlerësimit për periudhën 3 vjeçar tetor 2016-2019, kjo kandidat është vlerësuar në nivelin e përgjithshëm shumë mirë. Për zonjën Lika, sipas certifikatës së vlerësimit për periudhën 3 vjeçar tetor 2016-2019, kandidati është vlerësuar mirë. Për kandidatën zonjën Gjoni, sipas certifikatës së vlerësimit për periudhën 3 vjeçar tetor 2016-2019, kjo kandidat është vlerësuar në nivelin e përgjithshëm shumë mirë. Nga zbatimi i kriterit parë të renditjes, pra sipas renditjes së diplomore, rezulton që kandidati Akuru dhe kandidati Gjoni të kenë nivelin e vlerësimit shumë mirë në renditje, kurse zoti Lika ka nivelin e vlerësimit mirë. Në vlerësimi krahasues i nivelit të vlerësimit shkollës për kandidatët, identifikohen dy kandidatët me rezultate më të larta, pra zonja Akuru dhe zonja Gjoni. Më te u vijua me përparësit e parashikuar në 103, ku nuk rezulton që të kenë kandidat të kenë përvoj gjyqtarë të komanduar për skenë delikimit. Përjedhimi u kaluar në pikën 105 të vendimit, ku përcaktohet se në rastet e pas batimit përparësit pas pikës 103, që ka më shumë si kandidat me rezultat të njëjtë, renditja kandidat me rezultat më të tretë bazohet në vlerësimin përfundimtar me pikë të bërë nga shkolla magjistrës pas vitit të tretë të formimit të fillestar. Nga lista e kandidatëve pozicionin lirë të shpallën me vendimin 21/2023, rezulton se ato i përkasin dy viteve akademik të ndryshëm në diplomim nga shkolla e magistraturës, të dy kandidatët gjenden janë zonja Kostandina Kurë në listën e klasifikimit të kandidatëve për magjistrat për profili gjyqtar të diplomuar qeshor 2019 të përcjellë nga shkolla e magistraturës, si dhe zonja Tela Gjoni klasifikimit të kandidatëve për magjistrat profili gjyqtar diplomuar qeshor 2020 të përcjellë nga shkolla e magistraturës. Qenia e dy viteve akademik të ndryshëm nuk ka pengesë ligjore për renditjen e tyre në pozicionin ku kandidojnë. Nga lista e klasifikimit të kandidatëve magjistrat profili gjyqtar të përcjellë nga shkolla e magjistraturës rezulton se për vitin qeshor 2019-2020 ka rezultuar se zonja Kuro në përfundim të programit të formimit fillestar në shkollën e magjistraturës ka grumbulluar prej gjysëj 4.168.96 pikë nga 4.450 të mundshme, duke marrë në përfundim formimin fillestar 93.61% të pikëve totale. Ndërsa zonja Gjoni në përfundim të programit të formimit fillestar në shkollën e magjistraturës ka grumbulluar gjysëj 4.077.04 pikë nga 4.450 të mundshme, duke marrë në përfundim të formimit fillestar 91.62% të pikëve totale. Me këtë bazë bëhet renditja kandidatëve sipas listës klasifikimit për cilën nga shkolla e magjistraturës për pozicionin e lirë në fushën e drejtë civile të shpallur me vendimin 21/18/2023, ku siç rezulton bazuar në vlerësimet e marra nga kandidatët diplomuar në raport me pikët e mundshme, zonja Kuro është vlerësuar më lart, pra me 93.61% të pikëve të mundshme, ndërsa zonja Gjoni është vlerësuar me 91.62 pikëve të mundshme. Për pasoj, renditja përfundimtare për vendimin për pozicionin e shpallur me vendimin e Këshillit 21/18/2023 rezulton zonja Kostandina Kuro e para dhe zonja Tela Gjona e dyta. Përfundimisht nga anëlektorët propozohet me këtë projekt drafti në dispozitivin e cilit ju sugjerohet të miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Aksionit të Përgjithshëm Durrës për pozicionin lir në fushën e drejtë civile, shpallë vendimin 21/18 i parë 2023 Këshillit Lartë Gjyqësor si më poshtë. E para zonja Kostandina Kuro dhe e dyta zonja Entela Gjoni. Në kopje receptore vendimit i njoftohet kandidatëve zonjës Kuro, zonjës Gjoni dhe Xhevdet Likës sipas kërkesës së nenit 98 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë ndërtuar. Kundër vendimit mund bëhet ankim gjykata administrative të apelit brenda 5 ditëve nga data e njoftimit të vendimit dhe ky vendim votohet në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zyrtor, këto janë tarën se ka diskutimet.
Jam dakord me konkluzionin që zonja Kuro duhet klasifikohet e pare në renditje krahasuar me kandidatë të tjerë. Ajo që un kam në diskutim, duke qenë se ne kemi është herë e parë sot që po renditim kandidat, të cilët nuk kanë asnjë vlerësim dhe renditen sipas pikës së shkollës. Më tërhoqi vëmendje në relacion që janë zbatuar disa kritere të tjera renditjeje veç pikëve të shkollës. Pra, është parë dhe niveli i vlerësimit, është parë shumë mirë, dhe në qoftë se janë shumë mirë, normalisht kjo përkthehet automatikisht në pikë, sepse nëse ka shumë mirë dhe mirë, detyrimisht ai që ka shumë mirë ka pikët më të larta sipas shkollës, por ajo që më bëri përshtypje është përvoja si komanduar, pra diku ishte thënë në relacion që asnjëra nga këto nuk ka përvojë si komanduar. Nëse do të kishte ndonjëra nga këto gjyqështar përvojë si komanduar, do të zbatoheshte kriteri preferencial renditje pavarësisht do kishte pikë më të vogël më të ulta.
Përvoja e komandimit është vlerësuar. Do të merret në konsideratë. Ne kemi dhënë fuqi për përpuse komandime të bëra
hershëm. Sekond, se kjo ka shumë
rëndësi për të kuvizojmë këtu
për të diskutuar. Tani,
po unë mendoj të ta diskutojmë në atë rast kur
ta këtë rast sepse në qoftë ne do ta miratojmë si kriteri renditje dhe komandimin përparësi kur gjyqtarët s'kan asnjë vlerësim dhe komand me pikët, atëre e kemi mbajtur standardin. Nuk është rasti, më bëri më troqi vëmendje në mënyrën e arsyetimit Alban.
Mbajtur standardin që kemi dhënë fuqi për vepruese
diku. Tani të lutem mos hapim diskutime për gjëra që nuk e kemi sot në diskutim. Pra sot ne kemi për diskutim për të renditur gjyqtar që nuk kanë asnjë vlerësim. Ligji thot neni 43.8 dhe me sa mbaj mend edhe në rregullore nuk e kemi përcaktuar përparësi në renditje të gjyqtarëve që nuk kanë asnjë vlerësim. Neni 48.8 thot renditen duke u bazuar njëkohësisht në rezultatin e vlerësimitik dhe profesional, pra që është shumë mirë apo mirë nga shkolla, dhe në renditje në listën e diplomuarve ose në vlerësimin profesional të riemëruar sipas 36. Pra, dhe më pas ke sipas pikëve të miratuara nga shkolla e magjistraturës.
Pyetje, në rastin konkret.
Në rast ta mbaroj. Në qoftë se ne sot do kishim, Kostandina ka patur, nuk ka patur, Kostandina ka qenë transferuar, nuk ka qenë komanduar. Ideja është, në qoftë se ne do miratojmë aktin dhe do vendosim standardin, do ta zbatojmë komandimin si kriter përparësie në rastin kur e ka thënë Albani, e ka thënë relacion dhe ka thënë, këto të dy kanë vlerësime shumë mirë nga shkolla, kanë dhe këto pikë. Ka thënë duke qenë se asnjë nga këto nuk ka, Alban ta mbaroj diskutimin. Ridvan dhe Alban, ta mbaroj diskutimin. Ideja është që në vlerësimin tim, qënja si i komanduar, skem delegimi, apo çdo përparësi tjetër që ligji parashikon për gjyqtarët që kanë dy vlerësima apo për një vlerësim, nuk zbatohet në rastin e gjyqtarëve që renditen sipas pikëve, sepse në mënyrë të shprehur të thotë, nëse gjyqtari s'ka asnjë vlerësim, do ta renditësh sipas pikëve që ka marrë shkolla. Nuk mund të futim këtu përparësi komandimin, skemën e delegimit apo çdo përparësi tjetër që një fligji. Kjo është, mendoj që është esenciale për ta ndarë. Ose nuk do ta shkruajmë fare në relacion, do themi që në këtë rast ka më shumë, domethënë ka më shumë pikë dhe është automatikisht. Se nuk, asë në regulore nuk e kemi.
Po, mund të themë diçka të këtën? Ajo që unë kuptoj që sot po kërkohet të diskutohet në standardin. Si që kërkova unë në duket në një rast.
Pa.
Që kërkova të diskutoj dhe të votoj në standardin. Po, në këshili, tha, jo, standardin të vendosim e rastin konkret.
Po, mirë.
Prandaj, me qënë se sot, asë një nga këta tre kandidat nuk ka qenë i komanduar dhe ai kriter nuk na hyn në vlerësim, unë mendoj që standardin le ta mbajmë në një rast tjetër ku mund të ketë një kandidat që ka qenë i komanduar.
Po, pse e mendova unë të rëndësishme, ky vendimi do zbardhet të shkruhet. Do t'i njoftohet. Zbardhet, shkruhet vendimi dhe i njoftohet gjyqtarëve. Dhe kur i njoftohet, këshilli duhet ta ketë të mirë përcaktuar se cilat janë kriteret e rendisë gjyqtarëve, të cilët nuk kanë asnjë vlerësim. Nuk mund të themi ne kështu, po kur të ketë standardi do ta bëjmë atë, do ta shkruajmë në vendimin. Ose do më detyrohen pastaj që në varësi të shkruarës të vendimit, unë do dalë me një vendim paralel që prandaj e ngrita si diskutim, dhe është e mira që këto diskutime të ngrihen atyre kur nuk ka emra kandidatësh konkret. Që mos të mos Maçela, unë nuk të ndërprita.
Ti hap fund debatit tonë që.
Dhe prandaj e mendoj. Tani.
Atëherë, unë aty kam cituar një dispozit përkase. Përpos asaj që kam, është një 102, 103, më fal, aja. E rregullores pra, e rregullores tonë që bën përzierjen. Por edhe fakti që ne vi japim vlerës komandimit apo delegimit, skemës delegimit vlerë të shtuar edhe kur s'kanë ekzistuar në ligjin e kohës, e bën standardin akoma të zbatushëm në rastin konkret. Megjithatë, po i referohemi parashikimin specifik që ka bërë rregullore jon, dhe thot, kandidatet pasin vlerësim etik dhe profesional renditin, duke u bazuar në renditin e listën e diplomuar në shkollën e magistraturës, në vlerësimin profesional në rastin e magjistratit të rimëruar sipas 136 ligj për statusin, sipas këtij kriteri, kandidati e renditur me rezultatet më të larta renditën më lart. Në rast se ka më shumë si një kandidat me rezultate të njëjta, për renditjen e kandidatit me rezultate më larta zbatohen përparësitë sipas rastit më poshtme. A. Për lloja si gjyqtar i komanduar ose si gjyqtar në skemën e delegimit. Sipas kësaj përparësie, kandidati që ka një nga këto përvoje renditet më lart. E kemi thënë ne. Të rregullore për atë po lexoj se kërkova rregullore ma sodhën. Pra e kemi shpikur neve, e kemi përfshirë, siç e kemi përfshirë edhe kur s'ka qenë përfshirë.
Po, mund të kem kohë, zotë kryetar, zonë sekretar, të shoh pak rregullore.
Mund ta kërkoj si një kryetar
patjetër. Po patjetër. Patjetër. Drejtori kryer kontroll të konsultohet me rregulloren për çështjen që kanë diskutuar dhe po e ndërpresim pak mbledhje. Mirë mbledhje e ditës sotme. Atë ku ndërprem, duke dhënë fjalën zonë superaj.
Po. Faleminderit zotit sekretar, pasi u konsultova edhe me rregulloren e miratuar nga ne këshilli largjysor për procedurat e lëvizjeve paralele. Mendoj që përparësitë e parashikuara në rregullore janë vetëm në rastet, zbatohen vetëm në rastet kur dy kandidatët janë të vlerësuar me pikë të njëjta nga ana e shkollës së magjistraturës, sepse dhe rregulloria parashikon në mënyrë të shprehur që kandidatët pas një vlerësim etik dhe profesional renditen duke u bazuar në renditjen e listës së diplomuarve në shkollën e magjistraturës ose në vlerësim profesional të magjistratit të rimëruar sipas 136, por nuk është ky rasti. Sipas këtij kriteri, kandidati me rezultatet më të larta renditet më lart. Dhe në këtë, duke qenë se rregulloria parashikon dhe ky është parashikim që është vjet motamon sipas ligjit, kur bëhet fjalë për rezultatet e renditjes, bëhet fjalë për pikë, jo për nivele shumëra apo shkëlqyeshëm apo mirë. Dhe sepse ky është dhe interpretimi që vjen konform ligjit. Dhe në kushtet kur kemi dy kandidat që kanë rezultate të ndryshme, automatikisht ai që ka pikët më të larta kualifikohet. Përparësitë e parashikuara në rregullore, në vlerësimin tim, gjejnë zbatim vetëm në rastin kur kandidatët kanë pikë të njëjta, jo kur kandidatët kanë pikë të ndryshme. Kur kanë pikë të njëjta, atëherë mund të shkohet te përparësia. Dhe nëse nuk ka dhe nuk zbatohet dhe përparësia, pastaj janë dhe kriteret të tjera. Shu e kam mendimin lidhur me në zbatim të rregullores dhe ligjit.
Faleminderit, po fjalë prezant. Sotito.
Pra, aktualisht mendoj që është interpretimi i gabuar i dispozitës parashikuar nga akti normativ. Vet akti ka parashikuar që ai të bëhet i ndar, pra duke futur ndërmjetëm edhe përparësinë, pra mbasi verifikohet rezultati i njëjtë për secilin kandidat, cili është në nivel vlerësimi, në vlerësime nivele, shumë mirë, mirë shkëlqyeshëm. Përfshihet si pjesë vlerësuese apo përvojë e shtuar është komandimi apo skema e delegimit. Më pas ai e detajon akoma më shumë kur neni në pikën në 5. Po. U ai përfshin si fitues, mbasi vlerësohen pikët. Pra, e fillon me vlerësimin mirë shumë mirë, përfshin ndërmjet pjesën e skemës delegimit dhe të komandimit dhe në përfundim për të krijuar apo të identifikuar kandidatin më të mirë, ai thotë në rastet e pasbatimit të përparësive, sipas pikës si 103 të këtij vendimi, ka më shumë se një kandidat me rezultate të njëjtë. Pra, renditja e kandidatit me rezultate më të larta bazohet në vlerësimin përfundimtar me pikë. Pra, në këtë rregullore kemi parashikuar i bëjmë vlerësim atë identifikimin e kandidatit duke marrë për bazë të tre të themi kriteret e vlerësuese. Vlerësimin nivel, përparësinë që jep vlera shtuar e komandimit apo delegimit dhe më pas kur janë të dy përsëri njësoj, zbresim tek pikët.
Dhe zëvitorë ka diskutim me nga antarët e tjerë. Në me qëse nuk ka diskutim, po vazhdojmë me votim e prekëndim e përkatës.
Pra.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Marcela dakord. Nuk ka pro.
Brikena pro, por ndajnë qëndim të ndryshëm në arsyetim, të cilën ta parashtojnë mendim paralel.
Klodiani dakord.
Ilmi dakord. Vendim për renditje e kandidatëve me procedurën lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë sonë Peqishë, duhet profesori Lidh shpallë me vendimin në 21 datë 18 parë 2020 këshillë lagjësorë. Shili Lagjusson për shetë bazën gjërë për katë se vendosi. I ka një miratime rëndinë se kandidatën për shëtë duhe levizë e parlerë, që ka në shpallë së pari së në përgjithë të durë, për pozicion e linë në pushët dhe civile, shpallë me vendimin në 21 datë 18 parë 2007, këshili Lagjusson si në poshë. Një, Zoja Kostadinë Kuro, dy, Zonja Entela Gjoni. I ka tre një kopër së të vendinë, një për kandidatën Zoja Kostadinë Kuro, Zonja Entela Gjoni. Dhe gjë dhe të lika, si pas këtë në në thetit, dhe gjë në më që i pesë në vijeshmi, për garë që vijes se vijesis i në shumë. Në pika 4 ku vendim bëhet ankim në gjykatën e sotme të aprilit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Ky vendim votohet në paqëndrimin e Këshillit Lart Gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 11 të rinë ditës që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për fillimin e procedurave të përzihes së kandidatëve për lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë ose në përgjithësi në Elbasan, pozicion e shpallë ndjek për kafshme vendimin numër 248, 250, 251, 258 datë 25 2020 Këshillit Lart Gjyqësor. Për të cilën është përgatitur relacion nga Komisioni i Shëvidimit të Karierës. Për të fjalën relatoi zoti Kurushi.
Faleminderit zoti Rusi. Këshilli me vendimin numër 326 datë 27 6 2020 miratoi gjithën listën e kandidatëve që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime. Një vlerësim pa vlerësim për efektin e kandidimit për strukturën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të indiksimit përgjithshëm Elbasan dhe Lezhë. Në këtë listë janë përfshirë gjithsej 11 kandidatë. Në vijim me vendimin numër 385 datë 17 i 7.23 është vendosur të kemi procedurës verifikimi kriterë një verë kandidatë në procedurës levizis paralelin në gjukatë në shkallës partë të redikcion të përgjithë shumë i pasan. Kjo është palur në vendimit numër 229 të 152 datë 24.5 2003 këshive të përgjithësorë të relatë që kanë ose që mund të kenë një vlerësi për. Motej, në procedurës verifikimit të kriterëve ligjore kandidatit të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën në shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, palëra në vendimet 248, 250, 251, 253, datë 24/5 2020 këshillit të lagjësor për kandidatët që nuk kanë dhe që nuk mund të ketë asnjë vlerësim. Pas procedurës së shortit, këtë vendim është përcaktuar edhe relatori i kandidatës. Pas përfundimit të procedurave të verifikimit deri në sot, këshilli ka vendosur kualifikimin e tre kandidatëve dhe vimin për ta të procedurave të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Rrjedhjen e kandidatëve që janë kualifikuar për lëvizjen paralele janë si më poshtë. Zoti kandidon për pozicionin nr. 248 dhe 251. Zoti kandidon për pozicionin nr. 250. Zonja kandidon për pozicion në numër 248 dhe 253. Sa i përket pozicioneve, tabloja me gjyqtarët e kualifikuar është si më poshtë. Për pozicionin shpallur në vendimin numër 248 janë kualifikuar zoti dhe zonja. Për pozicionin shpallur në vendimin numër 250 është kualifikuar zoti. Për pozicionin shpallur në vendimin numër 251 është kualifikuar zoti. Për pozicionin shpallur me vendimin numër 253 është kualifikuar zonja. Sa më sipër rezulton që në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Lindsonit të përgjithshëm Elbasan, ka kandidat kualifikuar për transferin nëpërmjet lëvizjes paralele ku shumica e civilëve kanë kandiduar për tre pozicione në bazë të drejtës së dhënë nga ligji. Pika 5.43 i ligjit për statusin. Sa më sipër Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgatit projekt vendimi për fillim në procedurës së përzgjedhjes kandidatëve për lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë të Lindsonit të përgjithshëm Elbasan. Propozicionet e shpallura të lira përkatësisht me vendime 248, 250, 251 dhe 253, datë 24 pesë 2023 të Këshillit Largjësor. Sipas këtij projekti vendimi, Këshilli do duhet të caktojë relatorin për çdo procedurë për zgjedhje për transferim me lëvizjes paralele. Lidhur me këtë, sipas projekti vendimit, komisioni ka vlerësuar që në rrethana kur janë 4 pozicione të lira, është propozuar që të ketë një relator për të 4 pozicionet e lira të shpallura, ku garojnë kandidatët që nuk kanë asnjë vlerësim. Sa i përket relatorit për këtë procedurë për zgjedhje të lëvizjes paralele, ai do të duhet zgjidhet me shortin nëpërmjet tre anëtarëve të përhershëm të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. Lidhur me procedurën e shortit, do të jetë ndjekur në raste të ngjashme, në një anë hidhen shiritat e letrës me emrat e anëtarëve të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, më pas shortit do lejohet me tërheqjen e një prej shiritave të letrës në enën me emrat e anëtarëve të komisionit, i cili ngarkohet si relator për katër pozicione përkatëse. Projekti vendimi propozuar është strukturuar në pika. Pika e parë për vendimin tonë fjalë për fillimin e procedurave të përzgjedhjes së kandidatëve për lëvizjet paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit për gjithë Elbasan, për pozicionet e shpallura të lira përkatësisht në vendimet nr. 248, 250, 251, 253, 24, 52, 23. Pika e dytë e projekt vendimit tonë fjalë për saktimin e relatorit, sipas zhvillimit të shortit për këtë procedurë përzgjedhje sipas pozicioneve përkatëse. Së fundmi, në projekt vendim parashikohet momenti juridik në fuqi konkretisht menjëherë me votimin e vendimit në faqen zyrtare të internetit, Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime për sa u parashtrua deri tani? Nëse nuk ka diskutime nga administrata, do vazhdojmë me përgatitjet dhe hedhjen e shortit të katës.
Vendosim në emrat e relatorëve, zoti Dritan Hallunaj. Zoti Alban Toro. Zoti Klodian Kurushi. Për pozicionet e shpallura, me vendim 248, 250, 251 dhe 253, zgjedhim relator. Zoti Klodian Kurushi.
Faleminderit. Ka një diskutim për hedhjen e shortit. Nëse nuk ka diskutim, vazhdojmë votimin e projektit vendimi për katës, duke përfshirë edhe propozimin e relatorit në nxjerrjen për mirë shortit.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Bani dakord.
Marcela dakord, Luka pra.
Brikena pra.
Klodiani dakord.
Ilie dakord. Vendim për fillim e procedurave të përzgjedhjes së kandidatëve për lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshme Elbasan, procedurën e shpallur të lirat përkatësisht me vendimin numër 248, 250, 251, 253, datë 24 pesë 2023 Këshilli Largjësor. Këshilli Largjësor në shtetin bazë ngjyrë përkatëse vendosi pika 1 fillim e procedurave të përzgjedhjes së kandidatëve për lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshme Elbasan, procedurën e shpallur të lirat përkatësisht me vendimin numër 248, 250, 251, 253, datë 24 pesë 2023 Këshilli Largjësor. Pika 2 caktimi relatorit për këtë procedurë përzgjedhje për transferimin e lëvizjes paralele sipas numrit procedurë lirë shpallur si më poshtë. Procedurë të lirë shpallur me vendimin 248, 250, 251 dhe 253, 24, 5, 2, 3, relator zoti Klodian Kurushi. Ky vendim fuqi me një dhe votoni pa rezultatit të një të Këshillit Largjësor. Vazhdojmë me pikën 12 të renditit që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta dhe gjykata të tjera të ndryshme nga jo kushtet e funksionet në mënyrë të përditshme, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i bërtisuar ky, për më tej fjalën e zotit Kurushi.
Faleminderit. fillojmë reacionin e parë, përcaktim gjyqtarin gjykatë në shkallën e parë të jurisdikcionit përgjithshëm Kukës. Deri në datën 25/7/2023, Frankshiri Largjësor është paraqitur për dërtim kërkesa për caktim gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, zëvendës sekretarit të gjykatës shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Kukës, sipas të dhënave të mposhme, bëhet fjalë për një çështje penale. Objekti i akuzës nëni 283A i Kodit Penal, trafikim narkotikësh, numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është një kërkesa mbar numrin 621 dhe numrin çështjes së 126. Kërkohet caktimi i një gjyqtari për përcaktimin e trupit gjykues me të pandehur. Trupi gjykues përbohet nga gjyqtarët Zoti Aulon Pashaj dhe zonja Ermelinda Fezo. Gjyqtari Merida Garaj ka caktuar matën e sigurimit, ndërsa pandehurit gjyqtare Suada Kurti ka gjykuar kërkesën për dërgimin e çështjes për gjykim. Gjyqtari Zoti Ykaçi është përjashtuar nga shorti sipas urdhrit nr. 136 datë 21/2023. Zbatimi i mekanizmit të skemës delegimi gjyqtarit, si dhe zbatimi i mekanizmit të pasporimit të kohën gjyqtarit, bëhet i pamundur për të aplikuar në rastin konkret. Në këto kushte, Komisioni propozon që të vijë zbatimi i mekanizmit të çakun gjyqtarit për vendimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Në këtë rast, Komisioni mbështet propozimin e tij në nenin 170 paragrafi i parë i ligjit 86/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe në vendimin e Këshillit Largjësor për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Në konsideratë kriteret përcaktuara në paragrafin 4.5 vendimit të Këshillit Largjësor për rregullat procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme, si në zbatim paragrafit 5.4 të këtij vendimi, Komisioni i zhvillimit të karrierës propozon gjykata do duhet përzgjidhen me shok, gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Numri i gjyqtarëve që duhet caktohet për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Në opsionin e pranimit të propozimit të mësipër për hapat shorti që duhet të ndiqen. Komisioni i zhvillimit të karrierës propozon për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar të përzgjidhet me short 1 tim nga gjyqtarët e gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Përjashtime nga shorti referuar paragrafit 8 vendimit të Këshillit Largjësor për rregullat e procedurës së caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme, Komisioni i zhvillimit të karrierës propozon. Në shortimin e çështjes përjashtohet nga shorti fundi sekretari në detyrë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë, Zoti Artan Haredinaj. Faleminderit.
Faleminderit Zot Kurush. Ju njoftojmë se shorti i dhe në mënyrë elektronike dhe për shkak të shkëputjes së energjisë elektrike, atëre sistemi doj një kohë të arsyeshme për të dhënë në rivend në funksionim. Kështu që po vazhdojmë me piktitët e rendit ditës, si kundër dhe u vendos në fillim të kësa mbledhje, me propozim të zonjën Sheu dhe me votim në këtë mbledhje, u vendos që të përshihet në rendin e ditës dhe shqytimi për vendimi për miratim e rregullave për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë, për të cilin u relatua në mbledhjen e datës 19/7/2023 në Komisionin e Zhvillimit të Karrierës konkretisht nga relatori Zoti Kurushi, një draft në lidhje me rregullor për miratim e rregullave për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë. Ndërkohë, po në atë mbledhje, datës 19/7/2023, në zonja UKP u paraqit një projekt tjetër në lidhje me këtë çështje, që kishte me emërtim për miratimin e rregullave për procedurat e mbledhjes së përgjithshme, votimin dhe mënyrën e numërimit të rezultatit të votimit për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë. Pas prezantimit të këtij materiali nga zonja Sheu në mbledhjen e datës 19/7/2023, u kërkua kohë për të njohur me përmbajtjen e këtij materiali të paraqitur rishtazi në atë mbledhje nga zonja Okperaj. Unë me propozim të zonjës Sheu sot u propozua përshirja në rendin e ditës të kësaj çështje, po e cila me i votim e shumicë u vendos të përshije. Në vijim të diskutimeve, kërkohet fjala nga zonja Laku, për vijim më tej të trajtimit kësaj çështje.
Faleminderit. Atëherë, siç e thash, në fakt dhe kur votova, unë nuk jam përgatitur për këtë relacion sot, për shkak se duke qenë se kemi pasur dy mbledhje si ditën e djeshme dhe sotme dhe seancën e parashme u shty për të njohur dhe nuk u diskutua të dy projektet në fakt. Dhe unë të paktën do kisha dashur që isha njohur të paktën që ditën ishin njoftuar që ditën e djeshme për të njohur materialet, aq më tepër kur materialet sapo na u vënë në dispozicion, kështu që unë kam pasur ngarkesë për shkak të për të njohur me aktet e tjera dhe nuk kam qenë në mundësi për të njohur me këtë përgatitur me këtë relacion dhe për të qenë pastaj për të pasur mundësi për të diskutuar lidhur me të. Kështu që unë do kërkoj kohë për të njohur me aktin. Dy aktet.
Faleminderit zonja Plaku, si pas standartit të mbajtur nga këshili largjësor, në këto raste, ku kërkohet kopi një me aktit qofte nga një antari vetëm, atyre procedohet me shtyrje në tretimi këse, që është një mbledhje të arshën këshili largjësor.
Më falë, vetëm një sqarim?
Po, zonja.
Besoj, u kuptua, po doja unë të theksoja, që unë nuk paraqita në një akt të ri me disa ndryshime, sigurisht që mund të ishin pjesë të diskutimeve, por nuk paraqita një akt të ri. Ishin dy akte që janë vënë në dispozicion më përpara, jo sot. Okej, okay. Po që gjithsesi është e drejta juaj për të shprehur.
Atëherë, seanca më parshme është patjetër që janë dy akte që janë paraqitur në seancën më parshme, të cilat u depozitua të paktën akti që solli zonja Lubonja u paraqit në atë seancë dhe ju direkt kërkuat kohë për të njohur dhe nuk u shty normalisht, nuk është se kam lexuar atë ditë, normalisht të dyja aktet, duke qenë se do njoftoheshim paraprakisht dhe do kisha mundësi të përgatitesha. Domethënë nuk u shtruan për diskutim. Dhe unë të paktën dje mas ditë të paktën kishit njohur me këtë propozim ose të ishte shtyrë për ditën e nesërme, do isha dakord që ta diskutoja për sot u vunën në mbledhje plenare, për cilën e thashë në fillim që nuk jam përgatitur. Dhe prandaj kërkoj kohë që të njihem me edhe përgatitem me të dyja materialet. Domethënë u shty seancën e parshëm pa u diskutuar fare. Kishu u paraqit një propozim, të cilat siç edhe ju vetë nuk ishit lexuar, dhe unë kisha lexuar. Prandaj.
Pra, atëherë ajo mbledhje nuk u shty vetëm i bie me kërkesën time, po pas keni që ndi edhe ju e pa njohur. Doja të theksoja vetëm këtë që unë nuk kisha materiale të reja sot për të diskutuar.
Faleminderit. Atëherë sipas praktikës, po i theksoj edhe një herë, kjo çështje do të shtyhet për të trajtuar në mbledhje të ardhshme këshillën largjësor, duke marrë konsiderat tematikën e çështjes që është në vijim të këtij rendi dite. Do të vazhdoj mbledhja me dyert të mbyllur për shkak të tematikës së çështjes, ndërkohë që pas trajtimit të çështjes do të rilidhemi përsëri për të vazhduar me trajtimin e pikës 11, për të cilën mund të prej për shkak të një defekti teknik në lidhje me ndërprerjen e rrymës së energjisë elektrike. Edhe në vijim të trajtimit të çështjeve të përcaktuara dhe të shtuara në këtë mbledhje të ditës së sotme, po vazhdojmë mbledhje me dy etapa, duke me komunikim dhe me të tretët, dhe për shkak të, siç e theksuam, të një defekti teknik në relatimi i zotit Kurushi, ishim në fazën e hedhjes së shortit nga administrata në lidhje me çështë e prezantuar për gjykatën e kunksit. Kështu që do i jepja pak fjalën zotit Kurushi. Një moment.
Atëherë, në lidhje me çështjen e parë për caktimin e gjyqtarit gjykatën shkak të spartë jurisdiksionit përgjithshëm Kukës, unë e bëra relatimin e plot, kështu që mbetim vetëm të procedojmë me hedhjen e shortit për caktimin e gjyqtarit. Faleminderit.
Ka diskutime? Në qëse nuk ka diskutime, vazhdojt me hedhjen e shortit për çështjen e relatuar nga zoti Kurushi.
Për kërkesën 621, gjyqtari i përzgjedhur Besmir Stroka.
Faleminderit. Fjala për episodin e Kurushit, për të vazhduar me relatimin e çështjeve të tjera, në lidhje me caktimin e gjyqtarëve për çështje të veçanta.
Faleminderit. Atëherë, relacioni i radhës referohet rast të caktimit të gjyqtarëve në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Deri në datën 25/7/2023, pranë KLG-s janë paraqitur për trajtim kërkesa për caktimin gjyqtari për gjykimin çështje gjyqësore të veçantë zëvendës kryetare gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë, sipas të dhënave të më poshtme. Janë tre çështje penale. Çështja e parë penale, akuza referohet në 283 paragrafi 2 të Kodit Penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet në është 3. Numri i kërkesës është 350 dhe numri i çështjes 350. Kërkohet caktimi i tre gjyqtarëve për formimin e trupit gjykues në çështjen me të pandehur e tjerë, gjyqtari Ilir Përdeta ka qenë gjyqtari tim paraprake, gjyqtarët Kent Marku, Artan Aredina dhe Aurelia Rapi kanë gjykuar bashkë të pandehurit. Çështja e dytë penale referohet akuzës parashikuar nga 139 dhe 25 i Kodit Penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1, kërkesa mban numrin 3 dhe numri i çështjes është 3. Në rastin e dytë kërkohet caktimi i një gjyqtari për plotësimin e trupit gjykues në çështjen penale me të pandehur. Trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët zoti Marku dhe zoti Arapi, gjyqtari zoti Përdeta ka qenë gjyqtari i seancës paraprake dhe zoti Artan Aredina ka qenë gjyqtari i hetimeve paraprake. Çështja e tretë penale ka për objekt akuzën 78 paragrafi 1 dhe 22, si dhe neni 278.1 i kodit penal. Numri gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1, numri kërkesës 114 dhe numri çështës 114. Kërkohet saktimi një gjyqtari për plotësimin e trupit gjykues në çështje penale me të pandehur. Tjerë, trupi gjykues përbohet nga gjyqtarët Zoti Marku dhe Zoti Arabi, gjyqtari Zoti Përdeta ka qenë gjyqtari sandës paraprake dhe gjyqtari Zoti Aredina ka qenë gjyqtari jetimeve paraprake. Çështja e katërt i referohet akuzës sipas neni 290 paragrafi i parë dhe i tretë i kodit penal. Numri gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1, numri kërkesës 132 fraksion 572, edhe të njëjtin numër mban edhe numri i çështjes. Në këtë rast kërkohet saktimi i një gjyqtari për plotësimin e trupit gjykues në çështjen penale me të pandehur. E tjerë trupi gjykues përbohet nga gjyqtarët Zoti Marku dhe Zoti Arabi, gjyqtari Zoti Përdeta është i është pranuar kërkesa për heqje dorë dhe gjyqtari Zoti Aredina ka qenë gjyqtari i hetimeve paraprake. Zbatimi i mekanizmit të skemës të delegimit gjyqtarit dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit përkohshëm gjyqtarit në këtë rast i bëhet i pamundur për tu aplikuar ndonjë të kushte. Komisioni i zhvillimit të karrierës në këtë rast propozon vjet zbatimi i mekanizmit caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështetet në nenin 170 paragrafi i parë i ligjit 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, vendimin e Këshillit Lartëgjyqësor për rregullat e procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Duke majtur në konsiderat kriteret e parashikuara në paragrafin e 4.5 vendimit Këshillit Lartëgjyqësor për rregullat e procedurës së caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo që ushtron funksionin në mënyrë të përhershme, si në zbatim paragrafit të 5.4 të këtij vendimi, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Gjykata ka ku duhet të përzihen me shortë gjyqtarë që do të caktojnë për gjykimin e 4 çështjeve gjyqësore të veçanta të gjykatës shkallë së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë. Numri gjyqtarëve që do duhet caktohet për gjykimin e 4 çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë 4. Në opsionin e pranimit të propozimit të mësimit për hapat e shorti që duhet ndiqen, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon për 4 çështje për cilat kërkohet në një rast 3 gjyqtar dhe në 3 raste të tjera nga një gjyqtar të përzihen me shortë 4 të tillë nga gjyqtarët e gjykatës shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë seksioni penal. Faleminderit.
Përndërje zotë i Kurushin, në thësë e faktin që zonja, në këtë të retimin e seqenë zonja Kujo largua për së mëshën dhe sotë, në këtë që prezintën në të retimin e seqenë zonja Luli. Ka diskutime përsa o parashtuar? Me qësë nuk ka diskutime, vazhdojt në administrata me edhe në shortit.
Për kërkesën 132 fraksion 572, gjyqtari përzgjedhur Sokol Pasho. Për kërkesën 03, gjyqtari përzgjedhur Migena Laska. Për kërkesën 350, gjyqtari të përzgjedhur Besnik Hoxha Relator, Engeleda Dalipi dhe Sokol Pasho Antar. Për kërkesën 114, gjyqtari përzgjedhur Migena Laska.
Faleminderit me trajtimin e kësaj çështjes. Përdo në gjitha qështë që të cilë që përsaktuar në të mbledhë dhe ato që ushtuat, që mbledhë në deklaroj të mbledhë.